Ke a o leboa moena Neville, le ka dula fatshe. Pele ke ne ke le maphate kajeno, ke bile ke fositse mehala e meng ya bakudi. Batho ba teng ba neng ba emetse ho rapellwa ka ho kgetheha, ke tlamehile ho kopana le bona. Empa jwale tse ding, moifo o mong ke a kgolwa Bili o itse ba tswa Canada dibaka tse pedi kapa tse tharo. Jwale ba kena mona le a tseba ba dula dihoteleng le dimoteleng ka dinako tsohle. Mme ke tloha ho ya kopana le bona, ho kopana le bona le ho ba rapella. Ba tswa hohle lefatsheng, le Asia, Europa le hohle. Letsatsi ka leng ha re le mona, ho na le batho ba kenang, ba le totong, ba feta 600, ba emetse dipitsiso tsa sephiri, ho batla ho le thata. Empa batho ba kulang haholo, ba maemo a tshohanyetso, ba batlang ho rapellwa kgele, ke leka ho ikopanya le bona. Fela be, ho tloha ke kopane le lekgotla la Tracity ka hare ka mono, kopanong ya ka le lekgotla la Tracity mona kerekeng, re ile ra tlameha ho kopana nakwana e fetileng, mme nakong eo ke sitisitswe ka nako e batlileng ho ba hora le halofo, mme batho ba teng ba neng ba tlamehile ho fihla mona ho rapellwa nakong eo. Ha ba le teng mona, ke rata ho ba rapella nakong ena. Ka hona, ka kopo hleng, batho bao ba neng ba tlameha ho rapellwa be, ha ba ka nyoloha jwale nakong eo seletsi sa piano e ka bang mang, ya tlatla mme a re fe lehlasonyana la ngaka e kgolo e haufi jwale Jesu ya lereko. Jwale bao ba tla rapellwa ha ba kgona, ha ke tsebe hore ba ne ba le bakae, mme ke lona baena bao ke a kgolwa. Baena, ke sotlehile haholo mmeleng wa ka. Jesu o ne a jere mmeleng wa hae matshwenyeho hore e tlebe mmueli ya tshwanelehang, hobane e re ka ha e le Modimo, o ne a entswe nama hore a utlwise bohloko. O kgonne ho utlwa mahlaba a mahlomola, mme ke ka baka leo a tlileng ho etsa pheko. Mme lebakeng lena o laetse kereke ya hae ho ntsheletsa mosebetsi wa hae. Mme ke na le hlompho e kgolo bongakeng ba meriana, surgery le ntho tse jwalo, bao Modimo o ba fileng ditalenta ho etsa dintho tse itseng mmeleng, ho seha le ho ntsha leino le lebe le dintho tse jwalo. Ke a e ananela, empa ka dinako tse ding di hlola tsebo ya bona ha ba tsebe seo ba ka se etsang le ya bona. Mme ke a kgolwa ke hona re na le tokelo e tletseng ka tlwaelo ya rona. Haeba re bone ngaka ya lelapa, mohlomong ngaka e tswile naheng, ngaka e itseng ya kgale e lokileng e jarang le bone e parola tshimo bosiu ho fihlela ho alafa. Mme haeba a hloleha ho tseba, o tla ya bona motho ya hodingwana ho yena, o tla o romela ho specialist. Mme haeba specialist se sa tsebe, ke a thaba ha re na le mohlodi o mong, ngaka e kgolo. Mme ha a hlolehe, enwa yena tjhe, hobane ke mmupi ka sebele, mme o re etseditse tsela. Jwale hola ke ruile matla a ho fodisa, nka ya mono ka etsa, nka thabela ho etsa jwalo. Empa matla a phodiso ha ke na ona. Ha o motho ya nang le matla a phodiso, empa re laetswe le ya bona ke Kreste ho rapella bakudi. O noketse diphositi tsa matla a fodisang le ya bona. Mme re mpa re tla fela ka mokgwa o ho ngola cheke hodima yona. Sohle seo le se kopang tate ka lebitso la ka, ke cheke e sa ngolwang. Sohle seo le se kopang tate ka lebitso la ka, ke tla se etsa. Ke tshepiso e ka kang. Ikeke ya hloleha fela. Mme ke thusitse baena beso le dikgaitse di lefatshe ka bophara ho etsa diposite tsena kapa ho hula di-notes tsena sisiung sa Modimo ka madi ya Jesu Kriste, mme ebile katleho e kgolo. E sa le a patala hobane diposite di se di kentswe mono, wa bona. O ne a hlabelwe ditlolo tsa rona. Re ne re fodiswe ka maqeba a hae ya bona. Ho se o fedile, mme re thabetse tumelo ya lona bosiung bona. Ke kgolwa Bili a mpoleletse ka moena ya tswang hole kwana Canada kapa nqa e nngwe. Mme na ebe ho jwalo, ke wena moena ya tswang Canada.
And where are you from, brother?
Me o tswa kae moena?
Kendallville,
Indiana. Ho tswa Fort Wayne. Ke chatetse Fort Wayne. Ke sa opola hantle ka tshwara dikopano tse ngata mono Redigar Tabernacle. Ke a kgolwa letse ba mo e leng teng. Mme ke sa opola ke sa le moshanyana ke dutse maotong a Paul Rader ka hara Redigar Tabernacle. Ke sa le moreri wa moithutwana. Ke monna e moholo moena Paul le moena Redigar hape e le banna ba tumele. Mme ya bona e phumule bosiung bona. Mme jwale ke ne ke le moshanyana le jwale ke sale ka ho ntsheletsa seo ba se siileng, seo Jesu a se sietseng kereke ya hae ho theoha jwalo. Jwale ka tumelo ya ka yohle ke tlilo le rapella. Mme ha ke tle ke tlatsela le ka mohla ha re batlo e atamela jwalo, tjhe, ha se hantle. Re atla re dumela re tla fumana seo re se kopileng, le ya bona. Ho tseba hore Modimo o e tshepisitse, mme re tla ka kgodiseho pelong ya rona e reng Kreste o tshepisitse, mme lona baena le lekile ho ala tumelo ya lona a le tareng, la etsa sohle seo le ka se kgonang. Bosiung bona ke tlela ho ala ya ka mmole ya lona, ya bona. Mme jwale re fumana a le tare e kgolo e sarolotsweng sepakapakeng se sephara, mme sehlabelo sa rona se robaditswe hodima a le tare eo, mora wa Modimo, ya bona. Ke sehlabelo seo se fopang madi, Modimo a keke a se tadima, a sa se hlomphe, ya bona. Hoba leo ke lentswe la hae, enwa ke mora wa ka ya ratwang, mutlweng. Ke tlo kopa moena Neville, moholo wa rona, haeba a ka tswela ka pele, le nna re sa tsamaya. Ke batla kereke yohle, hoja enwa e ne e le moena wa hao, monna wa hao, mora wa hao, ntate wa hao, ke wa motho e mong, le hopole. Ha rona ka botshepehi bohle ba rona, re atamele Modimo bakeng sa baena bana, ha re inamiseng dihlooho tsa rona.
Gracious Heavenly Father, we are bringing into your presence now.
Ntate ya mahodimong ya mohau, re tlisa ka pela sefahlego sa hao jwale ka pela a le tare ya mohau, le ya kwana re eme ka pela setulwana sa patsi ka mokgwa o mona lefatsheng. Empa tumelo ya rona e phahametse a le tareng e kgolo eo e tukang kwana, moo Jesu, monko monate pela Modimo, sehlabelo sa madi se tswang Calvary, ya hlotseng malwetse afe, bohloko bofe, lefu, dihele le lebitla, mme ya tsoha hape a nyolohela lehodimong ho duda letsong le letona la boholo ba hae. Mme rona ka tumelo re atla re inyollela mono ka mohau wa Modimo ho bua hodima a letare ena ho mmopi wa mahodimo le lefatshe. Re amoele Morena, re tla ka lebitso la Morena Jesu. Baena beso ke bana, mme e mong wa bona o tswa hodimo Fort Wayne kwana mona dinaheng tsa kwana, le e mong o tswa hole kwana Canada tlase bona ho tlela nakwana e mahlonoko ena ke dipakeng tsa lefu le bophelo. Morena, banna ba babedi ke bana ba sa le batjha, tshebetso ya bona e sa le ngata ho wena Morena. Masole a mabedi Bakreste ba dumelang ho wena, mme sera se phositse motsu, mme motsu o tjhefu o o hlabile mmele wa bona nqa e nngwe, mme ba kgutlile ba kgutletse sepatala sa mohau wa Modimo bakeng sa poelano, ho fodiswa, ba tle ba boele ba kene dithekong hape, ba phahamise thebe ho ikagela ntweng. Ba tlile ho iteanya le rona ka matla a thapelo Morena, mme re tloha ho ya kgahlana le sera. Ka lebitso la Jesu Kreste ba lokolle, re o laela ka lebitso la Jesu Kreste ba tlohele, ke bahlabani ba ntwa.
As your servant, I go forward now.
Me jwalo ka mohlanka wa hao, ke tswela ka pele jwale ho bea matsoho ka tumelo, ke dumela ho mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Boitswalo ke Morena wa rona, mookamedi wa sehlooho sa rona ntweng. Ha ba bea matsoho hodima bakudi ba tla fola. Sena ke se etsa ka lebitso la Jesu Kreste. Matla a malwetse a tlama mmele wa moena eno a molokolle ka lebitso la Jesu Kreste. Matla a malwetse a tlama mmele wa moena eno a molokolle ka lebitso la Jesu Kreste a tsamaye. Modimo o matla ohle, Moku wa maudimo le lefatshe, mokadi wa bophelo bo sa feleng, le moabi wa newe efe le efe e molemo, theolela mahlonolo a hao hodima bana bao re ba hlonolofaditseng. Etswe ho ngodilwe mangolong o itswe, ha o ka laela thaba ena, suta, o sa belaele pelong ya hao, o mpa o dumela seo se boletseng ho ba se tla etswa, o ka fumana seo se boletseng. Ke a dumela hore malwetse a bona a tloetse mmele wa bona, jwale e builwe, jwale e ke e etswe. Amen. Ka lebitso la Morena Jesu, ke a dumela o lokolohile. Ka lebitso la Jesu Kriste, ke a dumela hore o lokolohile. Amen.
Does the church believe likewise?
Na ebe le yona kereke e dumela hona ho jwale e ke e etswe. Jwale na ba teng ka mona ba ratang feela ho hopolwa thapelong. Na o ka phahamisa letsoho la hao ho lokile. Ha re mo atabeleng jwale le sa beana matsoho hodimo ka ntle mono. Mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena.
Most holy God.
Modimo o halalelang ka o fetisisa ka tumelo re bona Jesu. Re a dumela hore o eme o teng jwale. O baballa lentswe la hae mme o itse mo ba babedi kapa ba leng bararo ba kopane ka lebitso laka le nna ke hara bona. Jwale ntate wa lehodimo, matla a modimo o matla ohle a ame batho bana morena. Ba santse ba kopantse matsoho a bona, ba beane matsoho hodimo. Thumo ya hao ya ho qetela ho kereke, mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Ha ba beya matsoho a bona hodima bakudi, ba tla ba ya fola, o itshepisitse mme re a e dumela. Ka baka leo jwale e entswe. Mme re o rorisa ka baka la yona ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Mme ka lebitso la Jesu Kriste, matla a Modimo a tlotse disakatuku tsena tse romellwang bakudi le bahloki. Mme ha di romellwa ka ntle ho bewa hodima bakudi, ba tle ba fole. Re bala ka hara Bibele moo ba nkileng ho mohala le dipaulosi, disakatuku, diaprone, meya e sa hlwekang ya tswa bathong le malwetse a fola. Mme ntate, re a itseba ha re mohala le dipaulosi, fela re o tseba o sa le Jesu. Mme re o kopa o aba qelo ena tlotlisong ya hao. Amen. Ha ke tsebe haeba ho na le haeba ditape di buletswe kapa tjhe, na di buletswe. Haeba ho se jwalo, ke batla hore ba di bulele nako ena. Ke a kgolwa konopo e phahame. Jwale ke kgolwa ke sa tlo le kgathatsa bosiung bona. Ke qala halofo ya hora kapa metsotso e 35 pele.
It's a Sunday school lesson. And I have thought that perhaps maybe
me jwale ke thuto ya sekolo sa Sonta me ke hopotse e ka ba molemo ho hatisa sena se dutseng pelong ya ka.
And we're fixing to go into a new
me re itukisetsa ho kena le kgathelele tabernakeleng e ntjha ka botlalo. Me jwale ke rata ho bala mangolo a mmalwa. Me lona batho le ratang ho bala le nna, ke batla ho bala ho Samuele wa pele, kgaolo ya robedi. Mme re batla ho qala ka temane ya nne ho fihla ho ya leshome, mme hape ho boloka nako ya 19 ho isa ho ya 20. Mme ke tshwere maqephe a mmalwa a mangolo le dikotso tse ngotsweng mona tseo lona batho ba tshwereng pene le pensele kapa ho hong pampiri ao le ka ratang ho lebisa ho ona kapa ho a ngola. Le ka fumana ho seng jwalo, mongadi Megwaya o tla be a tshwere tape.
And I want this tape dedicated to ministers.
Me tape ena ke batla ho e kgethela bareri ba ena beso, bareri ba nkutlwisitseng ka phoso, haholo ba ena ba dikereke tsa bodumedi bo hlophilweng le boholo ba tsona ke madumedi a hlophilweng mme sehloho sa ka bosiung bona ke gobaneng ke le kgahlano le borapedi bo hlophilweng mme jwale ke tla bala bakeng sa motheo kapa palo ya lengolo ho itshetleha ka lengolo e tiile. Ke batla ho bala pele ho Samuele wa pele 8:4 ho isa ho 10 hape le ho 19 ho isa ho 20. Letsweleng la ka le bonwang, ke a tshepa ha le kgutlela lapeng le tla ngola mangolo ana le a bale ka hlokomelo. Mme ho baena ba tla mamela teipi, ke tshepa o sa tlo kwala teipi fela ha o bua ntho eo mohlomong o sa dumelane le yona, empa o tla batla Modimo mabapi le yona ho bona haeba e dumelana le lengolo. Ke kgolwa re tlamehile ho rona le ho molaetsa wa letsatsi. Ke kgolwa dikereke tsohle di tshwere bakreste ka hara tsona, mme ruri ha ke bue kgahlano le bakreste. Empa lebaka leo ke entseng seo ke se entseng le ho bua seo ke se buileng ke ka baka la tshusumetso ya moya o halalelang hodima lentswe. Jwale ha re baleng ho Samuele wa pele, kgaolo ya 8, ho qala ka temana ya 4 le ho bala ya 10 mmoho pele. Ebile baholo bohle ba Israele ba phutheha, ba tla ho Samuele Rama, mme ba re ho yena, o ka bona, o se o hodile, mme bara ba hao ha ba tsamaye. Tsamaye ka tsela, jwale re bele morena a tle a re ahlolele jwale ka ha o etswa ditšhabeng tsohle. Taba ena ya mpa ya swabisa Samuele ka moo ba buang ka teng ba reng re bele morena gore a re ahlolele, mme Samuele a rapela morena. Morena a re o Samuele, mamela puo ya setšhaba ka gotlhe ka moo se buang le wena ka teng, gobane ga ba latlhe wena, ba latlha nna gore ke seke ka nna ka ba morena wa bona. E ntse e le go etsa ka tsotlhe tseo ba di entseng ga e sale ke ba ntsha Egepeta go tlisa letsatsing lena go mphuralla le go sebeletsa medimo e sele, le wena ba o etsa jwalo. Jwale mamela lentswe la bona, le ya o le jwalo o ba nyatse, o ba bontshe mokgwa wa morena ya tla rena hodima bona. Ebile Samuele o bela setšhaba se kopileng morena ho yena mantswe ana ohle a morena. Jwale temana ya 19 le ya 20 ho phethela. Le ya o le jwalo, setšhaba sa hana ho utlwa lentswe la Samuele sa re tjhe, empa re tla ba le morena ya re busang. Re tle re tshwane le ditšhaba tse dingwe, morena wa rona a tle a re ahlolele, a tswe etelele pele a laole dintwa tsa rona. Morena a eketse mahlonolo a hae palong ya mantswe a hae.
Now, as a Sunday school class, I would like to
jwale jwalo ka tlelase ya sekolo sa Sontag, ke rata hore re batla ho leka ho ela lentswe hloko ka moo re ka kgonang. Mme re a tseba hore ka dinako tse ding ho bua dintho, mme le dikereke tse ding e be di kgopisa motho ya rutilweng ka mokgwa o sele ho seo ba seng ba se utlwang. Hote ya mohlala, monna o mpoleletse tsatsi le leng e leng motswalle wa ka ya dutseng a le teng jwale. O itse, mohla o no bua Moena Branham, le ya kwana ke bile le tumelo e kana ho wena, mme ke dumela. Mohla o no re ha o dihele tsa bo sa feleng hore ka batla ke wa setulong sa ka, mme ka re ruri monna yo o fositse, mme a boela a re wa re emisa nako e telele Me yaba ore sibopeo sa bophelo bo sa feleng se seng fela me bona botswa ho modimo me bohle re ya bobatla re ya bona
and there's no scripture that says there is an eternal hell
me ha ole ngolo le re ndi hele ke tsa bo sa feleng ba ne bo sa feleng ha bona qalo e bile ha bona qetello ka ba ka leo bibili itse di hele di bupetswe di abolo o sine manyolo ya hai ha ole jwalo ha se tsa bo sa feleng di kile tsa ba siyo ka mohla o mong me o tla fitla mohla di sa tlo hlola di ba teng hape
they may be punished in there through fire and brimstone
baka a hlulwa ka hare ka mono ka mollo le sibabole le ka mikoti ya mollo ka nako e sa balweng empa qetellong e tla fela bani di hele ha se tsa bo sa feleng me ha e ba di hele e le tsa bo sa feleng o tla tlameha ho ba le bophelo bo sa feleng ho phela di hele tsa bo sa feleng me ha e ba e ne e le tsa bo sa feleng e sale di le teng me e sale o le ka hara di hele me o tla dula ka hara di hele ka mehla ya bona ka baka leo ha o ntho e jwalo ka baka leo wa bona o sa feleng ke ho sa ba le qalo ka ba qetello ebile sebopeo sa bophelo bo sa feleng se seng fela mme bo ka ho modimo bo tswa lentsweng la segerike zoe le bolelang bophelo ba modimo ka sebele mme ha re tswetswe la bobedi ke moya wa modimo re fetwa bo sa feleng le modimo ka hobane re ruile karolo ya bophelo ba hae hoo re fetola bara le baradi ba modimo ke hona ha re ruile bophelo bo sa feleng mme bophelo bo a ileng ka rona Modimo o tla boela o tsosa mmele ka bophelo letsatsi na o qetela empa moya wa modimo o aile ka o rona ke wona o re tsosang bani ke moya wa kriste o neng o aile ka o kriste ke wona moya o phidisa mebele ya rona mme o boela o re tsosa le yena o dula kwana 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 ganyeng le o busa le yena jwale se hlo sa ka jwale e sale dilemong tsena tsohle Me sale tabernakele ena yeme le a kwana ke totsitswe ka hara kereke ya Missionary Baptist ke ngaka Roy E. Davis dilemo tse ka ba mashome a mararo a metso miraro tse fitileng mona Jeffersonville jwale nna o tloha mohlang oo ke dutse nakwana fela ka hara mokgatlo dikgwedi tse mmalwa ya ba ho hlaha ntho e sa kgemelle lengolo e hlahiswang ke kereke mme ka mo bolella nke ke ka kgema le yona mme nna ka baka leo e hlile ka kotswa ho e etsa ho seng jwalo ya ba ke etsa ho seng jwalo mme e sale ke dumela ntho e le nngwe hore lena ke lentswe la modimo mme ka bolella monna e beng e le mosuwe ya hlwahlwa ha o ka ntshupisa yona ka hara lentswe la modimo Empa yona arialo ke thuto ya rona eo kare empa ke batla e tswa lentsweng le ya bona lentswe la modimo mme ha se ka obane ke se setho sa mokgatlo ha e le mo e sale ke eme kgatlhano le mokgatlo obane ke lebohela baena beso bao ke buang le bona kajeno bao ke memelwang ho bona ke a kgolwa bonnyane bodumedi bofe le bofe ba mokgatlo haholo diemong tsa efangedi e tletseng esita le dikereke tse ding tse ngata nkile ka kotswa ho kenela dilekane tsa bona le ho ingodisa le bona empa e sale ke ikemetse ka bolokolohi Obane tshwaetso yaka ha ke batle ho itshetleha hodima sehlopha se le seng sa batho ke batla seo modimo o mphileng sona ho rapella bakudi se sebeletse bana bohle ba modimo mokgatlong ofe le ofe ha e so mpotse ho se rapelle kapa sebakeng sa enwa ka obane e le setho sa hore le hore modimo a hlola pelo ya motho mme jwale le ho qala lebaka leo ke sa ingodisang le tsona mme ke buile kgatlhano le tsona yona pele ke ka obane ke sa dumele hore ho hlophisa bokreste ho dumelana le mangolo ke dumela hore ho hanana le mangolo mme ke sona seo ke tla leka bosiung bona ho tsitlallela ka mohau wa modimo ho le kgodisa hore se hanana le mangolo ke tlolo ya molao ho bopa mokgatlo ofe Joale tabenya pele, rebobita, burapedi. Lentswe burapedi, kile sira. Lebolela ho kwaela ntho.
Adam had a religion.
Joale Adama o kile a thea burapedi. Me a iketsetsa bona. Ka mahlaku a feiga, me ha bua ka basebetsa. Yaba o ithalla mohopolo wa hae, me a leka o ipetlela fera ya o phonyuwa, o ithuela pholoso ka ntho ya boitapelo ba hae. Yaba Modimo o a e hana, o qala ho Adama ho fitlhela tsamaisong ya ho qetela ya mokgatlo. Ha eso etsale, mme ka mohau wa Modimo ka jeno, re tla epaka ho haola le Bebele. Borapedi e ne e le lesira. Adama o iketseditse lesira ka mahlaku a feiga, o iketsetsa ka boyena. Ho leka o iketsetsa ntho e itseng ka boyena, empa Modimo o batlile lefu, pheko.
Now there's a quite a vast difference between religion and salvation. See? Salvation, religion,
jwale phapang e kgolo dipakeng tsa borapedi le pholoso. Le ya bona, pholoso. Borapedi ke lesira, le ya bona. Pholoso ke tswalo, neo ya Modimo.
Salvation is a birth. A gift of God.
Pholoso ke tswalo, neo ya Modimo. Me ikeke ya fumanwa ke motho ofe kapa ke sehlopha sa banna. Neo ena Modimo o itlisetsa motho ka bomong.
And these gifts of eternal life were ordained.
Di neo tsena tsa bophelo bo sa feleng. Di ne di rerwe ke Modimo ho fuwa motho mang le mang. Le pele re ba le lefatshe ho latela mangolo.
The Bible said in Revelations that the Antichrist that was to come upon the earth would deceive
Antichrist
all that dwell upon the earth, whose names were not written in the Lamb's Book of Life,
before the foundation of the world, pele ho lefatshe le thewa, le ya bona. Modimo ka boithelelo pele ba hae, o bone ya tlang hotla, ya sa tlong hotla. Kreste o theuile, ho etsetsa ba tlang hotla tsela. Le ya bona, ho tseba ba bang, haeba e le Modimo le hona, o tlameha ho ba mohlokapheletso. Le haeba e le mohlokapheletso, e ke se be mohlokapheletso, e se ya matla ohle. E ke se be ya matla ohle, e se motlala ohle. E ke se be motlala ohle, e se motseba tsohle. Ka baka leo wa bona, ho hohle ho moeletsa Modimo. Ka baka leo, o tsebile qetello e sa le qalong. O tsebile ya tlang ho kgona, le ya sa tlo kgona. Le o tsebile ba bangata ba tlang ho etsa ho, ya ba o romela Kreste ho etsetsa ba tlang ho tla, pheko. Jwale seo re ka se etsang ha se amane le yona ka letho. Jesu o itse, bohle bao ntate a nneileng bona, a seng ke lekgathe le fetile, ba tla tla ho nna, mme ha o ya ka tlang a sa hulwa ke ntate wa ka pele. Le ya bona. Joale le ya bona. Ntho yohle e tsejwa ke Modimo. O re moena Brenham, na ke kene ka ha. Ha ke tsebe. Ke tshepa jwalo ka nna. Re sebetsa pholo ya rona ka tshuo le ka thothomelo. Joale kereke e rerilwe pele ho kopana le Modimo e sena le thiba kapa le tsika. Joale haeba re le ka hara kereke eo, re rerilwe pele mmoho le kereke eo. Joale o itekole ka lentswe. Jwale ke mo re ka shebang hore na re hole ha ka kang. Jwale bo Kreste bo hlophilweng ha bo kgone ho fa kgodiso eo. Tjhe, ba bang ba bona ba re nyoloha o pake hore Jesu ke Kreste mme o kolobeletswe ka hara kereke. Diabolo o se o etsa hona hoo. Wa dumela ka boyena hore Jesu ke Kreste ebile wa thothomela. Ya bona, ke hantle. Modimo ha o so laele nna efe ka hara lengolo hore ho tla hlaha mokgatlo nna efe. Ha o sebaka sa ho ka hara Bebele. Adama o kile a qala o mong, ya ba wa thisa. Ya ba moo Nimrod a lekang ho bopa mokgatlo. Haeba o le ranalane mme o tseba histori ya Babilona, bala Babilona tse pedi ka histo, o tla tjhabelwa ke lesedi le leholo. Yena Nimrod. Monna eno a wa sile, o ile a hapa Babilona le dikerekana tsa yona tsohle tsa letswele kapa dibakana tse mabapi. Etswe, e ne e le papiso ya ya bo Kriste ba bo kwini ba letsatsi lena la morao me a aha sebaka se segolo me ba o ka ofela ba bapala ba lebisa tlotla ho sona me ka mono a aha tora me a leka ho hlopisa motho mmo empa ya hloleya taba eo ile ya hloleya ho ha hloleya
and numbers 16:1
ha o rata o bala Kore ulikile hona ho.
He got all the Levites together and he got the
Ibile uphuka ba Levi bohle mmo mi anka batlotle ba bang mona ya phami mona e mholo mona ya halalela yena le Dathane batiana ba ha se tshwanelo mona a le mo o le ka hore o kamela.
And so they tried to get an organization started together.
Ya ba qala ba leka o thea ba hlopisa mogatlo ba tla ema pila moshe le Aaron ba o modimo aba khetetse mosebetsi ba ba bolela hore ba ikimetsa ka mosebetsi o ba sitang hatu puto yohle ya halalela me le bona bana le tikelo ho o lokewe e teng bongateng e hlile ba rialo bolelo eo ha ina sebaka bo Kristen mono ke ntweng le mohang Papani kholwa holo o kanka wa kotsa le ngolo me ware Judas a tlo a iphanya me le wena o etse jwalo ha o batla empa ha ilukisi letho
God had chosen Moses
Modimo no khetile Moshe me modimo no khetile Aaron me ile wona molaetsa wa letsatsi me ho sa totele na le hlakurele leng le bona hetse le lukile ha kae ine ile gahlano le mohopolo wa modimo me ka gona mohopolo wa modimo ile mohopolo wa rona mohopolo o ne no a ile ka o Kriste o be ka holona
and this bible reveals the
me bibili ena e senola mohopolo wa Kriste Me buka yohle ya tsenolo e bitswang Apocalypse ke tsenolo ya Jesu Kriste. Me re bona ka mo a nyatsa ntho eo ka mo a iphelela le hlakoreng le leng me re ka kena ho yona ka morana kwana ke hantle. Kore ke a kgolwa o ne a tshepahetse ketsong ya hae. Ke a dumela hore monna eo o ne a sa ikemisetsa ho etsa phoso.
It was the ignorance of the man.
Ke a dumela hore e ne le bowatla ba monna ya sa kang a bona kgato ya letsoho la Modimo le ho tseba mangolo mme ka baka leo a e thea hodima mabaka fela mme kajeno bothata bo bo batla boetsa persente tse 90 re ntse re leka ho sotetsa monahano wa rona lenaneo la Modimo Me ha re a tlameha ho nahana ho hang ke yena ya re nahanelang. Monahano wa rona re tlameha ho tella thato ya hae le ya utlwisisa jwale. Kore ka boikemisetso bo botle a tloha a tsamaya ka thuto ya bohata a ntse a bolella baena bana mme a ba pakela ka lebaka hore Modimo ha o a hlonolofatsa moshe a le mong fela. Mo profeta murumua le mo shonolo fatsa ali mo fela impo puteo yohle ine halale miare ne jwale puteo yohle ina le kabelo ketsong ena ni puteo yohle ina le kabelo ho etsa sane
and so they got good man
me ba ina le munna ya lukileng balisi jwale ke ona khetho ya Modimo eo ka jeno re babitsa bareri Molifi ine ile mosebeletsi wa tempele na moshe ha ka ba phephetsa mme mona ha ya tamela ka o hlompholla o ba laetse ho nka dibano ba tshele mollo o halalelang teng ba noke dinonetso hodima ona mme ba tsukutse dinonetso tse halalelang tsena etso e ne e le molao wa Modimo
To make a group of men to control
me aba ba nyuluwa ho bea kereke ka sa taolo ya se hlopa sa banna ati Modimo o ilaetse ho yetswa ke monna a le mong
and when they did that
me aba entse jwalo moshe a itia ka sefahlo sa hae ka a tsibile mosebetsi o a o laoletswe ke Modimo me Modimo o itse ba laele ho tlisa dibano tseo mona ka pela tabernakele
So when they begin to wave their
itse ha ba qala ba tsukutsa dibano tsa bona tse tukang mollo mme dinonetso di fokaela modimo wa bua le Moshe le Aaron le ikgethe hara bona tswang hara bona gobane ha morao o ba bitsitse baetsadibe le ba sa dumeleng le sebe ke o se dumele lentswe la modimo o utswa gobane o sa dumele o le shano gobane o sa dumele o feba gobane o sa dumele gola o le modumedi o keke wa etsa tse jwalo dikobo dipedi fela ke tumelo kapa ke o se dumele o laolwa ke ena kapa yane jwale modimo tshimologong e ne e le lentswe mme o ne a etswe nama a aga gara rona e ne e le lentswe ke lentswe mme ga modimo a aile ka wena ke lentswe la modimo le aileng ka wena mono o ka thasisetsa ntho efe le efe eo a e buang ka amen ke modimo o aileng ka wena jwale ga o ka elelelwa monna eno ya sena molato ya tshwereng dibano letsong la hae mollo o halalelang letsong la bona modimo o ile wa atlhamisa lefatshe wa ba metsa wa ba kgetha go Moshe ka gobane Moshe a ikarotse go bona ebile Moshe o lemosa phuthego le seke la kenelela bowatla ba setlhopha seo le ba sirung jwale le tseba mangolo balang ya lešomeselela lešomesupa ya lešomerobedi gape kgaolo le tla e fumana le ikarole go baetsadibe bana baetsadibe ba sa dumeleng tswang go bonagobane ba habile tshenyeo le sotlhe sa bona mme ya re ga ba lefatshe la thilia la gotlhomela ka banna bana ba kokositse mollo o halalelang batho ba sena molato ba thetsitsweng ke motho le ka jeno go a tshwana banna ba bangata ba sena molato ba tshwaswa lerabeng la moeto ba ntse ba tshwere lentswe le halalelang letsong la gae mme ba nnagana gore ba rera ka lona ke bone tshobotsi ferela sefatlhegong sa moreri lekgatheng leo moreri wa methodist e ne e le moreri wa methodist go fitlhela bosu ba sonta se tswa feta mme itse ga a sheba ke ya gola e bolela tse ngata go wena moena go tswela ka ntle jwale le ya bona ba tshwere dibano mollo o futhang monko o monate pela modimo mme matso ao a tshwere ntho eo kwana ba timetse ba tshwere dibano letsong la bona ka gobane ba lekile go etsa ntho ka botshepei athe e kgatlhano le lentswe la modimo go leka o bopa mokgatlho gatho o ikimetsa golo o mangwene ya itlaleyang o tshwere lentswe lotlhe la modimo ba setile go bona Moshe eo e neng e le morumo wa gora eo le a bona o ne a tshwere gurialo morena lefatshe go se ya jwalo ka ena o ne a tshwere molaetsa mme batho ba setilwe go e bona mme Moshe ke a tsepame le gurialo morena gantle e hlile ke hantle jwale ka jeno re fumana gona go banna ba lokileng banna ba bagolo banna ba kgabane ba lekang go rera lentswe la modimo letsong la bona ka moetlo o entsweng ke motho go kgaola mona le go kgaola tlase mona go e fetolela sena mme tlo o ingodise le kereke o fetole lengolo la gago la botho mme ba šwa moyeng ba tshwere lentswe leo letsong la bona le ya bona ba setile go dumela morumo wa modimo kapa molaetsa wa gae wa letsatsi leo ga ba utlwisisa gobane modimo o mogolo o sa sebetse le setlhopha sa batho le go e beya fela godima monna a le mong ke buile le baba kae ka jeno re tlaetsa moena brene re a tseba gore o nepile empa ebe re ka etsa go gatlho tla re garameletsa ka ntle ga o moo re ka yang teng ke ba utlwela botlhoko empa sebaka se teng ore be re ka bolawa ke tlala dafita o itse nkile ka ba ngwana mme jwale ke hodile empa ke so bone ya lokileng a latlhilwe le peo ya hae e sikila bogobe le jesu ba molatotse tlasa motheo o ba ne ba garetswe ke bodumedi ba mokgatlho wa bona le baporista ba halalelang le meago e halalelang le dikereke tse halalelang le ditempele tse halalelang ba sitlile go bona modimo ka gara tempele ya hae ya motho wena o le motho o iketsa modimo re ya bona ke ya ba thatetswe ke yone gagolo le banna bana ke ya ba rarahane ba re dathane le bao ba nepile nimrote ke a rarahane ga kana a ikgopola a ka sibolola ntho e ka phamisetsang batho godima galefo ya modimo adama ke a ikgodisitse ga e ba a ka kwaela bofela ba gae modimo ga o na go bo bona okeke wa bokwaela ke modimo o lokelang go bokwaela lebon lenaneo la modimo le ya bokwaela e seng la gago ga e sale go dutse jalo ba sitwa go bona jesu ka gara tempele ya gae modimo o bonagetseng nameng ka jeno ke batla ke utlwa botlhoko ga ke bona mantsi a bibele a gabetswe ga kana ke meetlo mme batho ba pelo ditshepeileng ba ema mono ba utlwa lentswe leo mme ba le tseba e le nnete empa bampe ba se leke go nka gato bane moetlo wa bona o ba ruta ntho e fapaneng le ka tlhatswa dipitsa le dipane he ba ena tswelang pele empa ga e le rona nna le bantlo yaka re kgetha kreste lentswe le a bona
Let's take John 3 just a moment.
Hari kotse Johanne tharo nakwana. Nikodema.
Mo
holo
le
musisi wa budumeli bo buholo bo bitswang Sanhedrin. Ke aba ikopantse mmoho mme ba thia meetlo ya bona. O mo wa ba Farisi, yo mo wa ba Sadusi. Mme mohlango ke aba bopile mogato wa bona wa budumeli. Ka diphapang tsa bona mme ka go baba monna enwa e le mogolo mosisi wa Sanhedrin e kgolo ena monna ya hlwahlwa thutong a tseba mangolo ka moo a gopotseng a e tseba ka moetlo wa bona na jesu ga a bua lona le tshwene ka moetlo wa lona e fetotse melao ya modimo ntho e senang maatla le ya bona ka baka la meetlo ya bona
hoking
ke o itlhalosetsa lentswe sebakeng sa o le tloela seo le se buang ba re ga le bolele sena na le lemogile diabolosi o sebedisitse puo yona eo go efa go thea mogatlho wa pele le ya bona ruri o tla ba jena modimo wa ke ke a etsa go wa tsena le ya bona e a itshwanela le ka jeno e a itshwanela jwale re elelelwa mosisisi eno a tlile go jesu ntho ya pele jwale o tlile a batla bophelo bo sa feleng o tlile a batla pholoso kwana monna wa seemo sa gae mogolo israeleng empa mogolo wa iseraele o tlile go monna eo re sa tshwarang le rekoto ya letsatsi fela ka gara sekolo monna ya godileng a se a tsofetse moporiste wa gale mogale o tlile go thaka le letšha e ne e le motlotleng monna wa morui o tlile go mokupi ya senang moo a samelang tlhoo ya gae teng go mo botse ka tsela ya pholoso le ka bophelo
They of that Sanhedrin so confessed.
Na benya pile. Ba ba Sanhedrin ni Nikodema o pakile. Ba bodi ka o Jesu se u banna ba bang mo gatlong wa bona ba se hlokileng.
Hallelujah. They seen that
Ba bodi se seng ka o yena. O ba ni witse.
Rabbi,
rona re a utsiba. Rona. Ya. ke ba sa batlo ipaka ka ba ka raelwa ka ntle ya bona re a tseba o muruti a tswa mo budimo go ba ha o motho ya ka etsa ntlo tsena tseo di etsa mudimo a se uyena re tseba seo
Now we notice that Jesus was a manifestation of God. Now, no man can do anything that God can do with him. They know that there was something different in that man. He was a light of the day.
He was
God's witness. So did Korah.
Le kore we bone hona ho ka hara moshe le tsatsing leo ane ba sina monna ya ka moshe
he was God's divine witness
ine ne pa ki ya mudimo e moghetwa ya le tsatsi leo matleng a mudimo kore le se hlopa sa hai ba bone ka hara moshe
They understood that it couldn't be Moses.
Moses
cannot open up the
red sea.
Moses cannot send plagues upon earth. It was God in Moses. And because
of that, he was in
darkness for the light of the day they
were able to see. Kore, kia batile o hlopisa se hlopa sohle sa banna, o kinya eng le eng, o hatla o kgabane nna yeo, o sunya nye yohle e leng teng, mme ba e bitsa bo Kreste, o isa moshanyana sekolong, athe ha a tsebe letho ka modimo, ha ka ka mogotu a sa tsebe letho ka bosiu ba e gepeta, o mo isa koo ba mo foka thuto, mme ba mo ruti psychology, ba mo apese PhD, le garata ya bongaka kapa bachelor ya botsebi, kapa ntho e kang eo, ebe ba mo roma ho ya bolela evangeli, a bile a e so pholoswe.
That will deny the virgin birth and the resurrection.
Ahana police ya khalalelo. Ahana mata abudimu. Ahana yona metheo eo Jesu a ishwetseng. Ho hana mareka le shumetsilela. Ho thu ha ya budulelwa. Ho hana mihlolo e tla tsama le ba dumelang ke yona ena. Athi Jesu u buile mantswe a o ka sebele sa hai. Ho hana diketso pedi mashotharo robedi. Ho hana mangolo a mangohle a tleng ka pudulelo. Le ho leka o amoela moetlo wa motho. Athi ba tsebe letho ka yena. Me ba u tsikalle. Me ha o ba bolela nnete. Me ba u ba bontsha nnete. Ba di hlong ho nka gato ka bakala mogatlo wa bona.
Korah did the same thing.
Kore o yentse hona ho o bone modimo ka hara mo o bone agente ya modimo e sebetsa ka yena
Nicodemus saw God in Christ
ni Nicodema o bone modimo ka o Kriste ha o motho ya ka etsa ntho tsena modimo a se o yena
Nicodemus was already Nicodema
o ne a sa kene ka hara mogha ale ka ho pore ale ka ntle ale ka ho etsa o mo ho kena ka hara ona ine le phapang Nicodema o ne ale ka ho fumana phuluo ho tswa nthong eo ale ka hara yona ho tswa isa le moshanyana a se a khathetse ke yona a batla ho bolokea empa ko o ne ale ka ho ikaela e sebaka mo e ka ba ntho ya tunana le batho ba jwalo ka jeno ke bona bothata ba bo Kriste re fumana kgahla kgahla ya boetsisi ba bohata mme batho ba rona ba pentakosta tshwarelang tlhahiso ena e bohlaswa ka yona boipapiso ba nama Ire modimo a hlaise motho a mo nei le thonyana me mane mana he o tla le ka o etsisa motho yeo na le le lo ba le le bolaisa se tshopa sa lona ha le bapala bolo ya maoto me mo ha ka mo paulosi a ka beng a ibuile re mathe le phallo lena ka tisetso o nna ya tshwereng bolo se le ke ngwe phamola matsong a hae le ka ho mo sireletsa empa se bakeng sa ho ire ka e se le loko la mogatlo wa lona le le ka ho mo amoha yona Monna ya itsenya temekang a ke ke a gona a ka hotjwa le ke palesa e hlongweng ka peiting e be o leka ho amohaya ke hand a le re bua moye kiria le ntshwarele ke le o hotjwa ke nthwana e ka ndiketso pedi mo shotharo robe e hlile o tla ha e ba a hotjwa ke mareka 16 e be o tla phumela jwang le ya bona tsona di thuto tsa Kriste tsa sehlogo e bile yona ntho eo ho rerisanweng ka yona le gotlela naisi e santse e ba hopa ka moradi le motsena tsohle boiteko kore o ne a le ke o kopa mogatlo ho kena ho ona mme ha e sale Nicodema a le ka hara ona o ne a le ka ho tswa ho ona
Nicodemus was accepted and came out.
Nikodema o ile a amohelwa me atswa kore o timetse ka hara o witikomba hae o timetse khabareng ya boitiko ba hae o khidi.
The organization that Nicodemus was in,
mogato o Nikodema a neng a o kenetse o tsibile hoba Kriste o rumilwe ke Modimo boitswalo.
Nicodemus in the third
Nikodema gaolo ya tharo mona wa e ba
Rabi, ya tsiba o moruti ya tswang ho Modimo. Hoba ha o mang ya ka etsa mehlolo yena o etsa Modimo a se ho yena.
Mme sona sehlopha seo ka baka la mokgatlho wa bona ba mo bitsitse Beelzebub ka baka la maatla hae a lelekang batemona mme hape o thetsa batho ba rona ka thuto ya hae le ka jeno wa itshwanela. Who tells in
Jesus said, I only
Jesus weeds it. Here's a fella. Say, Haji Santa.
Kibuluka fella. Mantia Buddhi.
Obani in elements. I can't get a little hyselent.
But because of their art.
Impakabakalamu Hatuabona. Kabakalamu Wabona. Kamu Banambara Hansebatu.
In their hearts, they knew it.
By Sibile. Dipilun Sabo. Impamukatu Wabona. Ubahanesi. Weboluka. Habe o etsa tsela e phunyuhang go baballa batho go se tloele mokgatlho batho botlhe ba mo sala morago go thibela batho go tloela mokgatlho le go sala nnete ya Modimo morago e tswe e ne e le nnete ke nna nnete lesedi go ba thibela go latela go ba ise o ne a thetsa batho e naganeng. Monna ya mo tsibileng e le Modimo pelong ya hae Modimo o ne a ile ka o yena ga o ya ka bua dintho tsena kapa ya ka etsang dintho tsena Modimo a se o yena o tsibile seo mme a se bua a se paka e be o tlhanoa a mo bitsa Beelzebule le mothetsi wa batho. Batho ba habo ka thuto ya hae
Nikodema
o mo tsibile e le moprofeta jwale o ne a le ka ra mokgatlho a rata Modimo ga kana mme a tshaba Modimo ga kana mme o lemogile ka testamente ya gale gore monna eno o tlilwe ka ditshwanelo mme o supilwe le o netefatswa e le moprofeta ya tswang go Modimo. Monna eo ke mohlompha le ga e ba a tlile bosio o ile a fitlha mono go molemo bo feta bogolo ba baruti ba rona ka jeno ga batle go gang tetello Nikodema o ile a fitlha ka baka leo se monyatse ga e ba wena o e se o fitlhe. Nikodema o mo tsibile goba ke moprofeta a tshaba Modimo ke gona a sa batle go nyamelelwa ke monna eo lesedi la letsatsi leo go sa tsotele ka mo e ganyetsang ka teng gore na mokgatlho wa hae o e tlaleile e ganyetsa ga kae o bone Modimo o netefatsa monna eo mme a tseba gore e ne e le moprofeta mme ga e ba e ne e le moprofeta lentswe la morena le tle la moprofeta mme o ne a tseba seo a buileng ka sona ya bona ya ba o etela jesu a batlile go tseba mokgwa wa o bolokela e fela ga monna eno a le moprofeta lentswe la modimo le ne le le go yena mme o tla tseba tsela ya pholoo seo Nikodema a ne a tlameya o ithuta sona ke seo batho ba bangata ka jeno ba mokgatlho wa bodumedi ba letsatsi lena ba tlameya go ithuta sona seo Nikodema a ne a tlameile go se tseba ke seo batho ka jeno ba tlameileng ba be ba se tsebile maloko a mekgatlho e ne ya madumedi e ne e le ya fetisang le moprofeta o tlile go yena go fumana go mo bolelela go mo eletsa ka tsela e e sa bophelong mme jesu e ne e le bophelo ka sebele sa gae ya nang le mora o na le bophelo ka baka leo ga a tshwanela go leka go ithuta thuto o tshwanela go tla amogela motho go jwalo le bosiung bona lejo la setlhogo la sekgutlo le boetse le latotswe lejo la setlhogo la sekgutlo ke lefe ke lentswe e tlile bo kreste ke lentswe ke a tlameya go ithuta gogong a nagana ee jwale monna elwa ke moprofeta ke moprofeta fela ka hona na le lemoile Jesu ha rabela poso ya hae ampa a munyatsetsa bofofu ba hae
more than a prophet
ya fitisa mo le mo prophet ine le lentse le serile phatsi mang la lentse
he was god shine le modimo o phatsi mang
ka se sebediswa seo ho paka ho ine le modimo ka hara monna ine le lentse
Johanne
wa pele gaolo ya nngwe mogala le Johanne gaolo ya nngwe ke bia kere lentswe le ne le le tshimolo mme lentswe le ne le le go modimo mme lentswe ne e le modimo mme lentswe le ne le etswe nna mala a ha hara rona mme mona lentswe la modimo le ne le tšhabile ka monna eno wa seemo se tsheremang mme yaba e foufatsa matlho a mogatlo empa o tlile o fumana batho ka bomong
More than a prophet. Hey. He was a word.
Ya fitisa le mo profeta.
He is life.
Ke bo phelo.
Ha se o ne a sa tlameha ho ruta
ka bo phelo bo itseng bo tla ngotla. Ine le bo phelo ka sebele sa hae.
Ine
le
bo phelo.
Ine le le seri. Ine le bo phelo.
Ine le
bo phelo bo sa feleng.
O ne bo
a ile ka ho yena. Mme ke yena fela moabi wa bo phelo bo sa feleng.
He that has a son,
yana le mora o na le bophelo
ka baka leo o na le o ke ke wa amohela thuto
ya hae ya lentswe fela o tlameha ho fumana yena ore o batho ba dula fatshe e le ba ithuta bibele eo le mantswe ohle a sekgerike le ditlhaloso le matshwao le dintho tse jwalo mme ha ba tsebe selo ka modimo ho feta letho ya bona
no he that has the farm
Yana le sibope, yana le liano, yana le mora, yana le yena motho, yana le bophelo. Nikodema o tsibile hore o tseba ka bophelo.
Empa
ha tseba hore ine le bophelo bo sa feleng.
That's what the man he was talking to.
Ke yona. Monna eo a buisane le yena. Morumu. Le seri la letsatsi.
Le
seri la lefatshe. Le seri le tshaba le fifi, le le fifi a le lemo, o rometse o batho ba habo ka sebele, mme ba habo ka sebele, ha ba ka ba mo amohela.
Hobane,
bane bane ba hlophisitswe hakana, ba dutse ba hlatswa dipitsa le dipane le meetlo. Ba 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 sitwa o bona lentswe le entswe nama.
It's repeated.
Ibuetsi iphitile.
History
iphita gafetsa.
Eh
o ne a tseba hore o ne a ruile. O ne a tseba ka bophelo.
Empa
Nikodema ha tseba hore ine ile bophelo.
Yona
taba ka Jesu. Ba tshaba ngata kana ba le ka uetsa Jesu. Oh, uruti emo.
Ke bile
ba le ka hore ine ile mo profeta.
Empa
ha o le ka ho motlalea ine ile modimo, e ba imela haholo, ya bona?
But he was God.
Empa ine ile modimo. Mme ke modimo. Mme tla be sale ile modimo.
That's right. Notice,
Nicodema
jwale
mo shatile ngwe yena ha re jwale
Nicodema
o somba holo ha ile mo
ole mo holo
Israel
ke ka bolela taba
o batla bo phelo bo sa pele o somo mo tlamea ho bentsa thutu ya hao ya sekolo ha o bui mantsu ya hao hantle
le puto
kapa mo somo mo tlamea ho batla ofisi eo dingwana mo khatlo mo dumedi ba hao ho fumana bo phelo bo sa feleng
ba tlo ba ngata
ba likile ho etsa ho ka jeno ofisi eo dingwana ba batla ho tloswa ho e modisa
ho bewa mo kamedi
wa sidika
kapa
ho bewa bishop kapa ntho e kang eo
ntho eo
ha amane le modimo ka letho
watch what he did before such a person
She ba se wa siense ka pila motho a mofuta o a munyatsetsa ho sitsidu hora e o aphila ngo yona
uri hunna
o moholo Israel me ha o tlusidi ntho tsena ati motho ka gona a tsolola bobedi
tsole
yare na iri ke hudile na nka boela ka khutlela dipopelong tsa mme
and you are a bishop
are ikare o le bishop mo cardinale mo kamedi wa sidika kereke ya Pentecost ka pa motho ya itseng
motho e mo
holo mo khatlong me ha o tsebe lengolo
o bona
rena le moshe
o la no tsebile moshe
le nna o ka be o ntsebile ba ne ke ene a buile ka nna ya bona
empa
e simola tlela meetlo ya bona go khatlo wa bona ine e fapana empa Moshe o buile ka yena me ne le yena e o Moshe buile ntse hai me kwana ha ba itseba
bani
bani ba itharile fase ka mieto ha ba ka ba itseba le lona ba ina beso ba balang lona ba nkang tape ena o seke wa ikwala jwale motho tu fela ha re tshamelane le taba ena hantle sefahlehong ke a o rata o modisana me ha ke le ke o iketsa tsebanyane ha eba mohlomong ke itlhahisa jwalo o emise tape mme o nthapelele ke mpa ke leka go o tlisetsa ntho ya nnete o seke wa e dumelela go feta mohalotso jwale ke tlhompha bolaodi ba motho le dintho tse jwalo empa ga le bopa megatlo ena e shebe bafarasi mohla ba sa batlang go gata mmo le basadusi gobane basadusi ba sa dumele lenyoloi kapa moya kapa tsuo kapa le letho le bafarasi ba ne ba di bolokile bobedi mme ba ne ba lwantshana jwale ba thuto ya bonngwe ba dumela ntho e nngwe ba botrintase e nngwe dimethodisi e nngwe dipresbyterian e nngwe mme le seameedinyana mme le fumana karogano ya boena ebile re tla fumana sebaka seo ka gara bibele nakwaneng fela gore na seo ke eng le seo modimo a se buang ka yona jwale tšhe ga molaela go bentsha a mpa a mo nyatsetsa go se tsebe ntho ya magonthe wena o le mogolo iseraeleng ga o tsebe dintho tseno e ka re ga ke go bolela dintho tsa lefatshe mme o sa utlwisise nagana mogolo bolaodi bo phaameng kerekeng ya molao bishop mokhadinale fela ga o tlwisise ga ke o jwetsa ka ditaba tse kalang tsa dintho tsa tlhao e be ditaba tsa moya tse e tswang legodimong o tla di utlwisisa jwang empa raditlhapi wa gale ya sa balang a bile a sa kgone go ngola lebitso la gae o ile a e tlwisise ya bone ya ba o bewa tlhoo ya kereke jerusalema petrose le ya bona botlhe bao ntate a nneileng bona o tlatla ya bona ba kgona go e bona ba e dumela ba tsamaya ka yona ba tseba go se letho le ka ba thibang jalo ka mopolasi ga se botlhe o etsa motlae empa e le go etsa setshwantsho gotho mopolasi o kile a alamisa sethole sa go mme ba sa fumana mae a lekane ya ba o e alamisa lehela letata motlha letata lena le ne le kgotswa e le mokgelo wa motonana o o ditsuanyana tseo di kileng tsa go bona ka sefatlhego seo se lelele se makatsang mme letsamaya le kwakwaetsa bakeng sa go kakatletsa mme ditsuanyana tsotlhe di ne di jaka gara jarete dikobola mme tseo e se dijo tsa yona ka tshwanelo ya batsatsi le leng sethole sa gale se dipotetsa ka mora modiko go kwala mehlonyane mme ka nngano go leralla e le ee letshana ya ba moya o foka o nyolowa letshaneng mme la fofonela metsi ke tlhao ya lona fela sethole sa gale se kile sa kare keke gutla bo la re kwa la toba metsi gantle gobane e ne e le letata le go tala go sa tsotele na sethole se kakabeletse ga kae e santse e le letata o jwalo motho ya reretsweng bophelong bo o sa feleng motlha bona lesedi la bodimo ga o megatlho e e lekaneng lefatsheng go mo gotlisetsa go yona ka meguo e e kakatletsang tšhe gobane ke tlhao ya gae mohlomong gale a eja le bona mme a eja nnye ya bona le dilo tsa kopanoela empa jwale o fihlile o fumane ntho e fapaneng ka gona wa e tseba dinku tsaka di tseba puo yaka o itswalo ke jesu o sele dikeke tsa molatela mohlomong ba ntse ba latela ntho e fapaneng empa ntho e fapaneng e larile tlase ka gara bona e re ba utlwe nnete gang mme o ba shebe botlhe bao ntate a nneileng bona ba tlatla ya o ile a mo nyatsetsa go tlhoka tsebo ya gae o le mogolo iseraeleng a thi ga o tsebe ditaba tseo o tshwanetse go tswala la bobedi jwale monna wa tlhao ke batla go leelelelo taba e nngwe mona o tshwanetse go tswala la bobedi jwale bophelo ba tlhao ga e ba re na le bophelo ba tlhao wa tle bophelong bona ba tlhao dinthong tsa tlhao re tshwanetse go tswalwa ka tlhao ga ba o rutlwe sefateng kae kae le ya bona ho hotula ka tsela e itseng. Ba e lekile empa ha ya sebetsa. E ka kgona e be tswalo ya nnete, tswalo ya tlhago, ho ne ya sehlahlo sa ho fumana dithokutlo tse hlano ho tsamaya, ho bua, ho bona, ho latswa, ho phopoletsa, ho fufunela, ho utlwa, ho tsamaya hohle dintho tseo. Hobane mohlang oo o motho mme o na le tokelo dinthong tsena tsohle, hobane di kgema le bophelo ba tlhago.
Sometimes we become very wise.
Metsalo ya mofuta o ka dina go tsedi ndi hlale fela bohlale ba lefatshe ya holo ka pa nna ri taba tsa lefatshe go bewa di president le ba ithuti ba baholo le di tsebi tsa makeniki le bo ra mahlale ba science le di ntotse jwalo le ka me hlale ya tseba o tswa sibulo gore ke bana ba tlaine ba ne ba topetswe bohlale ba mofuta o e seng ba setha ine ile bo ra manku ba ithobileng. Empa bana ba setha ine le batho ba rapedi, empa bana ba kaine e sale ba le masene ba tahane mahlale ya science dingaka le monna ye moholo ke hantle ebile itsalo le ya tseba e ruta taba eo le ba tletse borapedi haholo empa qetellong ba timetse. Re rua bohlale ka ho kena sekolo ho hapa dikgau tsa thupello le dintho tse jwalo. Re fetoha bohlale haholo masene, mme re kgona ho etsa dintho le ho bua dintho, mme ka dinako tse ding re rothofatsa le monna ya tletseng moya. Na Jesu ha rialo, bana ba lefatshe lena ba bohlale ho feta bana ba mmuso? E hlile hobane bao ka hlalofo ya bona ba ka kgona ho kgona ho bua le ho phikela le ho menamena ka puo, mme ba nka mangolo mme ba a sotha hore a bue seo a sa se boleleng. O e hlile ha le bolele jwalo, ha motho a rialo sutha wena. Modimo o hlokomela lentswe la hae ya tseba bibele e itsalo e ngotswe ka tshwanelo ya yona hantle, le ya bona jwale e ngotswe tjena ho thetsa kapa hore e kgope ba bohlale. E bonolo haholo ka baka leo batho ba kgotswa ke yona, ya bona ke hantle.
All this wisdom and things that they can accumulate, yes,
bohlale bona bohle le dintho tseo ba kgonang ho di bokella kwana, empa e tswa ho tswalo eo e tswa tlase lefatshe lena, e tswa lefatshe mme e kgahlano le moya wa Modimo. Tswalo ya pele e re o tla ka mahlahla mono, e re etsa motho ya shwang ka baka la ketso ya sebe tshimo ho tlisa motho lefatsheng ka mosadi. Mme motho ya tshotsweng ke mosadi o na le matsatsi a seng makae, empa motho ya tshotsweng ke Kreste ke wa bo sa feleng. Jobo o itse motho ya tshotsweng ke mosadi o na le matsatsi a seng makae mme o kgotse ditsietsi le mohang, empa motho ya tshotsweng ke Kreste o tlameha ho tswalwa ho tswa hodimo. Jwale empa motho ya tshotsweng ke lefatshe o ba bohlale, mme dipolelo tsa hae di ka putetsa ka hlalefo. E shebe hlalefo ya diabolosi, o theditse moprista ofe le ofe ya kileng a fihla lefatsheng. E hlile o kgonne, o ile a thetsa, o santse a etsa hona ho ya. E hlile bo o ne a le masene, empa o kgatlhang le thaka ya hae tsatsi le leng ile ya mohlola. Mme seo re tlamehang ho se etsa fela ke ho itshetleha ka yena, o se a mohlotse, le ya bona. Empa botswa tlase mme bona bohlale bona bo motho a bo bokellang ho baka le ho bontsha dintho tsena tsohle tsa hobane motho a tlameha ho etsa sena le motho a tlameha ho etsa sana ho kgahlana, mme ke borwa kelelo ya nama ho Modimo. Lengolo le itsalo hantle, ho sa tsotele masene ba kgona ho sotha. Ke batla motho a mpontshe moo Modimo a kileng a theha mokgatlo kapa hona ho laela o mong, empa o nyatsuwa ka hara bibele ena. O sa tsotele masene ao ba lekang ke kgahlano ka moo bohlale bo ka ema, mme ba o menamena ka puo, mme ba o nyenyefatsa hakalo ka ho bolella ka yona, empa bo kgahlano le mangolo. Motho o mpoleletse, mena Brenham, ke poetlile taba e le nngwe kgahlano le wena, o moJesu fela. Kare ha ke setho sa mokgatlo ofe, mookamedi wa lebatowa le itseng o rometse tsatsi le leng le hore motho o mpoleletse hore o moJesu fela. Mena Brenham, kare e kgahlano e fosahetse. Hatho ba mpoleletse hore o dumela ho lerato le lokolohileng, hore banna ba tlameha ho tlohela mafumadi a bona mme batsomi. Jwale le ya bona ao ke mashano a diabolosi, le tseba seo. kare ke hlile ke kgatlhana le dintho tseo tse thulanang le mangolo ga kalo ke dumela galalelo le botlhweki ke dumela gore monna o tlameletse o bofumadi wa gae ga fela ba ntse ba phela ga o a tshwanela go mong ka pele o rapetse mme jesu fela setlhopha sa jesu fela ga o letho kgatlhano le bona ba lokile jale ka setlhopha sefe gonne empa ba kolobetsa ka phoso ba kolobeletsa ntšhafatso ke dumela gore re ntšhafatswa ke moya o galelang e seng ka metsi e tlile ke sebedisa lebitso la jesu kereste kolobetsong mme ga o lengolo le e leng ka gara bibele go tshietsa go le ganyetsa ka gara bibele ga o motho ya kileng a kolobetswa ka lebitso la ntate gora moya o galelelang ke batla motho ya katlang go mpontsha mo motho a le mong a kolobeditsweng jalo gape ga e ba e hanana le mangolo e tlogele o re ga e etse phapang ya letho e entse jalo go paulosi o balaetse o kolobetswa gape ka lebitso la jesu kereste le o amoelang moya o galalelang mme paulosi o itse e kare ga lenyolo ile e tswane godimong ka galata nngwe robedi le fitlha le ruta efangeli e sele e e fapaneng le eo a e rutileng le roakwe le ya bona ke moetlo ke kokile le monne ya phaameng nakwana e fetileng gate moina branham nkeke ka gona ke a tseba gore taba eo e nepaetse a re empa nka e tsang ka yona a re e mmamele a re gele ke motho ya seriti bathong beso ka re empa ke batla seriti go modimo go mamele lentswe la gae o tlameya go ikgethela na o tla sebeletsa modimo kapa motho empa ba inkela bogatlho wa bona ba rala melao ena ka gara yona ba e landela gantle e tadile go sebediswa kgetho la pele ka gara kereke ya roma e katoliki ke gantle ke batla motho ya kampontshang ntho e fapaneng ke badile histori le nna le a tseba le gopolo eo ke kolobetso ya katoliki mme mang le mang ya kolobeditsweng jalo o kolobeleditswe selekaneng sa katoliki ke tla e paka le pele bosio boisa ga morena ratile ke gantle ke ka baka leo o tshwanelang go gutla ga se jesu fela jale batho ba lokileng ba bangata ka gara kereke ya jesu fela batho ba lokileng ba bangata ka gara assemblies of god yona church of god methodist baptist presbyterian le katoliki empa ga o kereke gara tsona ga o le nngwe batho ba teng ka mono bao e leng ditho tsa kereke empa mokgatlho wa bodumedi ba bona ga se ona o ba etsang kereke ka moo batho ba lokang go e sebetsa e fosaetse re tla theoa go lefa lengolo nakwaneng fela ee go ba matlhatlha godima lefatshe o tlameya go tswalwa ka tlhao go ba matlhatlha mme tswalo ya mofuta oo e re fa botlhale ka moo ke boletseng ya bona mme re ba masene tlhalefo tsa rona di re o tla ka goo empa o gopole gore tswalo eo kalo ya yona e kgatlhano ke ya lefatshe mme e kgatlhano le lentswe la modimo ke botlhoka go modimo go leano la gae ga e lemoe leano la modimo go lane go se jalo nikodema a ka ba tsebile go feta ka moo jesu a tsebileng ka yona le ya bona e ka re o le mogolo israeleng le ya bona le bona moo mekgatlho ya lona ya madumedi e habileng teng moo banna ba lona ba bagolo ba kopanang go rala maano a bona le dintho e renke le bolelele taba nako le nako ga modimo o romela lesedi odima lefatshe mababi le taba e ka gara lengolo mme ba e balea gantle mme gang o ba monna yo a tloe ba bopa mokgatlho ka yona mme gang ga ba e tlhophisa ke batla go botsa ra histori ofe ya leng teng mona jale kapa godima tape go tlatlampontsha e ne re ga motho a tlhophisa kereke e sweletse gantle mono mme ga ya boela e tswile e kgatlhano le modimo e kgatlhano le mangolo ka baka leo ke kgatlhano le yona ntho efe eo modimo a leng kgatlhano le yona ga e ba modimo a aile ka o nna ke ema kgatlhano le seo modimo a leng kgatlhano le sona sera sa gae ke sera saka kereke ya gae ke kereke yaka bophelo ba gae ke bophelo baka o neelane ka bophelo ba gae o fetile nna gore nna ka mogau wa gae ke tla ke tshwana le ena le ya bona mme a nantse madulo o fetile moetsadidi ya jalo ka nna mme a ntshwela go nka sebaka saka gore nna ke be morwa wa modimo jale ka yena motlhang oo jale na le bona moo mekgatlho ya lone ya madumedi e seng e fitlhile teng ga re so tale go tlhalefa ka nna ya botlhale ba lefatshe empa go šwa leanong la modimo jale ga re hetle morago go emisa mona nakwana
Adam was contrary to God's
Adama.
Plan.
O na le kgahlano le leano la modimo ka a sa mamela lentswe o leka go iketsetsa segurumetso borapedi ile a hloleya mme sa le hlolehile seo motho a lekang go se etsa nimrote o ne a fositse kore o timetse ba ne ba leka go etsang go bopa mokgatlo.
Mme
ka borago moo ketelong goba ba itlhophise jesu o ba fumane ba shwele gore le na le matlho mme ga le bone le na le ditsebe mme ga le utlwe le a bone gore le difofu e tsamaisa difofu e ka re ga sefofu se tsamaisa sefofu na dikeke tsa wela selomong a re wena o le mogolo iseraeleng mme ga o utlwisisile seo tswalo e leng sona gathi gola wa suthela gole le meetlo eo mme wa itshwarela ka lentswe o kabe o tseba gobane ke tlile o fa batho tswalo e ntšha o kabe o tsebile letsatsi laka golane o tsebile moše o kabe o tsebile le nna moše o buile ka nna mme o itse ke tlatla mme ke nna eno. Mme ka re ga ke sa etse dintho tseo moše le baprofeta ba boletse ke tla di etsa o se dumele go nna ka re ga ke sa etse mesebetsi ya modimo o se dumele go nna empa ga o sa dumele go nna ke le motho e ka re ga o sa dumele go nna gobane ke le motho a the ke etsa mesebetsi ya modimo o mpe o dumele mesebetsi goba ke yona e pakang ka seo ke se etsang le a bona empa gape jalo ka kajeno go lane a phetse ka jeno assemblies of God, e ka re e fumane e mong ba thuti ya bongwe ba be le e mong mme mang le mang o ne a tla ba le jesu e tlile mokgatlho wa bodumedi ba bona o tlameya go jara bona ya bona ga eba e sa tsamaye ga ba kgone go arola kopano ya boena ke gopola mošanyana ya bitswang dafita e monyenyane ke monna o nyetse jwale ke a kgolwa o na le lelapa ke gopola mohla talanka ya St. Louis ke utlwile bareri ba bašanyana ba neng ba ema mono mme ya jesu mošanyana e monyenyane ya tswaletseng sejelo mami kana e felela kae empa e se mošanyana eo o ne a tlhobola baki ya gae a tqotsa mohloditheo mme a rera empa e ne e le eng e ne e le mojesu fela ntate wa gae mongadi woka e le setho sa jesu fela gole assemblies ya e sa kgone go e mamelela ba tlameya go ipatlela dafita e monyenyane gole ba ba le bona ke a ba tlameya go ipatlela dafita e monyenyane mme ka mohla o mong ya re mošanyana eo a sa tshwere kopano tlase florida a mpitsa go theoa go tla mo thusa mme nna le moena mmoo alamakape a mabedi a karolo e ka pele ya ditaba e se letho ga e se mabapi le bo dafita ba banyenyane kereke efe le efe ke a ipatletse dafita e monyenyane o jona gele gola setlhopha sa bagolo ba modimo sa elelelwa neo ya mothaka eo a kabe a šišinetse meya e dikike mmusong le a bona go mo bolelela go teela moetlo wa gae wa motho le ntho ena ka mokgwa o modimo o ne o beile neo bophelong ba gae e sebediseng batlho la pele ga phodiso ya galelelo e tala mang le mang ke a utlwa maikutlo matsong a bona mme ba kgona go fofunela malwetse mme o kgidi gobane ba ne ba tlameile go eetsa mokgatlho wa bona o ne o saletse morao lephallong le a bona mekgatlho ya lona e etelela morero wa modimo pele le nagana jalo empa modimo o bolokile kereke ya gae e tswelang pele ka go tshwana mmele wa sephiki ga o ngwadise nthong eo o tswalwa go yona tlalefo botlhaleng ba lefatshe empa go šwa ka nna merero ya modimo. Mpoleleng o ka ba bolelela mme wa ba pakela phoso ya bona ka lentswe la modimo le ka tshepiso mme le jwale ba keke ba e bona nka dula fatshe gantle mme ka tshwara lentswe mme ka o bontsha gore mokgatlho wa gago wa bodumedi o fosaetse nka o bontsha gore ditumelwana tseo di bolokileng ka jeno di fosaetse ya bona ditumelwana tsena tsa kereke go bontsha gore e fosaetse mme ba tla be re rutile go dumela sena wa bona go latela mogopolo waka ke gapane ga e ba le tseba seo ke buang ka sona ke dibeso tsa kanona ya ke gantle ga ba kgone go e bona jesu o itse lona ga le bone gore le tle go nna mme le fumane bophelo nikodema e ne e le eo monna ya tlhomphuang monna ya mogolo bishopo ka ara kereke ya gae monna ya lebitso a ratwa ke mang le mang mme o tlile go jesu mme a sa tsebe letho ka bophelo go feta go feta letho o ne a sa bolemwe mo sa Jesu a mo nyatsa tsangona empa o na a tshepa etse ha o lo ha ile mo a tlile ba bang ba bona ha ba ka batla ba emela thukwana le ba priest ba ba holo di bishop o sketegete le sketegete le ya bona ba emela thukwana mo le bona ba mpa ba ikhetela meetlo ya bona ya bo holo ba bona sebakeng sa ho utlwa lentswe la modimo jwale o ka ba bolella ba ke ke ba imamela o ka gona fela hantle na o ka nahana ke batla ho lebotsa taba a ke a ikemisetsa ho thuntsetsa borapedi jwale lona ba ena ba mametseng tape a ke a ikemisetsa ho thuntsetsa borapedi le reng ha nka tswa mona ke monoko wa sefate wa mpotsa o gona jwang ho tsamaya hodima lefatshe le ka mosa ke na le bophelo ke monoko wa sefate sena o ka baka gore o na le bophelo empa ke mofuta o fosaetseng ga e ba o batla o tsamaya mokgwa o le mong o tsamaya le ka mosa o bone o latswa o phopoletsa o fofonela le go utlwa golane o ka bua mme wa mpolelela mme wa kopa seo mokgwa o le mong o tlameya go tswalwa jwalo ka nna amen o ke ke wa utlwisisa ka mokgwa o sele empa ga e ba o tswetse jwalo ka nna ke tswetswe o tla tseba dintho tseo ke di tsebang amen o kgidi e mohadi o ke ke wa kgona go jwetsa monoko wa sefate ka moo re tsamayang ka teng mme re le setlhatlha o tla tlameya go amogela bophelo bo tshwanang le ba rona go itlwisisa le ka moya go jwalo le ka moya go jwalo go seng jwalo o ke ke wa itlwisisa ga o tlhokagale go leka go e naganisisa tlo go yena pele gobane motho a sa tswalela pedi a keke a bona mmuso o itsalo bono ke go utlwisisa o tlameya go tswala la bobedi go e tseba be ore ke tswetse la bobedi mme o gana lentswe o ka kgona jwang bophelo ba gago ke bona bo o pakelang yona setlhopha sa gago se o imatagantseng le sona nonyana tsa siba le leleng le ya bona a ko eme o fitlhela re kena dinthong tseo metsetsong e mmalwa le ya bona e tlisiwa ke moya o ka bolelela jwang batho ba sa tswalwang ke moya dintho tsa moya o utlwisisa dintho tsa moya o tlameya go tswalwa ke moya yena jesu o itse moya o fokela mo o ratang ga o tsebe mo o tswang le mo o yang teng ya bona le ya tsetsweng ke moya o jwalo ba ke ke ba o bolelela motho ya tsetsweng ke moya ga inaganele o dumelela modimo o nagana nna le reng ka emakalane mona ka nagana ka bolelela monna ya motshiokwana ditso la gae ke john doe mme o tswa tulong e itseng le e itseng o entse sena mme o nyetse mosadi e mo morago kwana dilemo tse masome a mabedi tse fetileng mme a tswala bana ka mosadi eno ebile o tlameya go gotlisa ntho ena mme a etse sane le naana gore nka kgona go inanela ka etsa go botlhale bo jwalo ga bo fumane tswalong ena ya lefatshe mona bo ka mosewane bo tlameya go tswa godimo ka gona ga o tswalwa ke moya godimo bophelo bo ne bo aile kara eo ya entseng dintho tseo o itswe mesebetsi eo ke etsang le lona re tla e etsa tswalo ya gago e tlameya go fetolwa o thetsitswe motlhomong o buile ka dipuo motlhomong o kgobetse godimo le tlase motlhomong o ele ditse motlhomong o entse sena sotlhe sane se seng motlhomong o bile ee setho se tshepegang le nikodema o ne a le jwalo ya bona empa o ne a tlhoka tswalo mme ga o gana lentswe o leka go le beya nnga e sele mme o le fetola ntho e nngwe mme o le gasanya ka mokgwa o ebile jesu o itse metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena yang ka lefatshe lotlhe e bolelele ba bopua botlhe efankgedi ga fela efankgedi e bolelwa metlholo ena e tla latela mpolelele mo a kileng a e amoa kereke mpontshe lengolong mo a itseng a kileng a bua ga kana fela o itse lefatsheng lotlhe le go se bopua ka seng ee o tlameya go amoela bophelo bo kang bo a neng a boruile go phela bophelo ba gae mme ga o bona bophelo ba gae jwale o tla tseba lentswe la gae ke gantle motlha eo yemedila motho e seng mogopolo e seng monagano e seng maikutlo empa motlha eo moya o galelang a tlileng o tla nka dintho tsena tseo ke le boleletseng tsona mme a le senolele tsona le go le bontsha tse tlang gotla ke yona tswalo eo eo ke netefatso ya gore ke lentswe mme motho ya itlalegang a ruile moya o galelang mme a gana lentswe la modimo mme a le fetisetsa nna e nngwe na ebe moya o galelang o ka gana lentswe la ona ka sebele
Now show me organization in the word.
Joale mponse mogato ka hara lentswe. Ke mohe le a bona holuki.
Le na hana
nka ra kgwebo. Joale mona kereke ya rona e saletse morao hakana. O na hana nka ra kgwebo ya kadileng kgwebo tla simona. Ke kgwebo e atlile. Me a tlame e fumana thuso ka pele. Ebe o thola se sopa sa bana ba shwile ditupu are na le ka tla ntshebeletsa. Ba keke ba motswela kgomo. Kikabaka leo mokhaso o sa hloleng o tswa hape le ka mohla le ya bona
a bunch of dead
se hlopa sa bafu ba sa dumele ba phutheile mojo le ka nimrote jole ka kore jole ka uthewa le bongwa ha o ka tla jwa ha iso sebedisi le ka mohla ha iso sebedisi mokhato le ka a keke a tsa jwalo o fapuile thata ya modimo o tsitsi moedi o hula le letsona na belwa o hule ha holo ho ka tsongwa na o ka ya ho motho ya sa khone ho tsama a holo fetse hlo le tsone le uto o batla hore a o mathele le phallo la mauto ho matha le phallo lena ka mamello ho bella ka thuko le ya bona motho ya ka khona jwang a sa khone ho sisinya a holo fetse o ka tlame ya ho phekola bohole ba hae pele ke hona a ka mathang.
That's what the organization needs.
Ke sona se o mogato o se hlokang ke phodiso ya galalelo.
Oh my. I hope I don't sound critical. See, I'm not critical, but
a little bit of a phone. Ha ke nyatse empa ha sepikiri se sa ngomelwa se tswemuwa ha bobebe le ya bona. Ke ka baka leo moyo wa halang o sa kgone ho sebedisa mokgatlo wa bodumedi.
As soon as it remembers.
Hang fela ha o le hopole. Ke kgolwa Martin Luther. Ane a ruile moyo o halang ishi. Mohlomong ha se katikano ya wona kajeno. Bana o no iso a. Re se re fitile mona ho lona batho ba kereke. Bona ho dimatla pantso. Empa o na a hlile a dumela ho modimo. Me ya dumelang o na le bophelo bo sa feleng. Ke itse ha o motho ya e dumelang jwalo ka nna. Ho fitlhela ho seng hona ke utlwile Charles Feller. Ha ke theoha le yena wa dumela gore tswalo e ntšha ha se kolobetso ya moya o halelang tswalo e ntšha ke o tswalo moya o halelang ke kolobetso ya bona
jwale
re fumana motho eno a tlameha ho tswala la bobedi go ba sehlatlho ke hantle ho tswalwa ke nama o fumana bohlale ba lefatshe mme bohlale ba lefatshe bo mamela mosuwe wa bona wa nama hantle ka baka leo motho ya sa tswalwang botjha ha o mo jwetsa ka lentswe la modimo ba tla mamela bishopo wa bona mookamedi wa bona wa sedika kapa mokgatlo wa bona sebakeng sa lentswe la bophelo gobaneng ga e tsebe letho ga e se ntho eo yole wa tseba ka tsatsi le leng nkabe wa mookamedi wa sedika yole Nikodema e ne e le moholo e ne e le kangane ho mookamedi wa sedika e le kangane ho modisa e le kangane e le moholo Israeleng le ya bona ee mme e ne e le moholo e moholo e le setho sa sehlopha sena mme a sa tsebe ka modimo ho feta letho le ya bona sohle seo a se tsebileng e le histori e itseng modimo wa histori o thusang ha eba e se yena kajeno modimo wa moshe o thusang ha eba e se yena modimo eo kajeno modimo o ka pholosang motho sefapanong o thusang ha eba o sa kgone ho pholosa motho ya maemong a tshwanang kajeno jwalo ka ha ke buile kgafetsa ho thusang ho fepa nonyana ya hao ya canary ditho tse nonneng le divitamini ho natlafatsa maphelo a yona le ka masiba a matle o ntano e hlahlela hokong ga ke e utlwisise ako leke ho mmolella ka modimo ya matla le ka dintho tseo o ntano o mo hloma ka hara mokgatlo o sa dumeleng le dintho tse jwalo le ya bona e tswile taolong ka baka leo e hlolehang o shwile o keke wa kgona ho o sebedisa modimo ha e so o sebedise le ka mohla nahanang fela moya o halla le ka mohla nakong efe ha o e so o sebedise mokgatlo ha e hlahe lengolong kapa ha e hlahe historing motho ya taping kapa ya leng teng ha e ba ka mpontsha moo moya o hallang o kile wa nka mokgatlo mme wa qala kgato hodima lefatshe tlo mpolelele a ko mpolelele na e hlaha bukeng efe ya histori le a e tseba ha e hlahe lengolong ka baka leo ke batla o mpontshe hore e tswa historing efe modimo ha o e so o sebedise ntho e kang eo o sebedisitse motho a le mong ka dinako tsohle o lokile go tswalwa ke moya
jwale go tswalwa ka nama
le o rua botlhale ba lefatshe
botlhale bo tla mamela mosuwe
wa bona wa nama
go tswalwa ke moya
ke o dumela le o mamela thuto ya bibele ka moya o halalelang
mme monna ya tsetsweng ke moya
o tla mamela lentswe la modimo go sa tsotlele se moetlo ofe o mo bolelelang sona ke yona fela o tswetse gape ka baka leo wa bona go ba setho sa mogatlho go beya tshepo yotlhe ya gago mo jale ga ke re batho ba ka gare mogatlho ga ba tswalala bobedi jale ke tla e finyelela metsesong e mmalwa ga morena a ratile e file ba jalo empa ke batho ka bomong ga se mogatlho o tswetsweng la bobedi batho ba ka mono ba tswetswe la bobedi ka bomong empa mogatlho o mo kgaola fela go modimo ke pheto seo se etsang wa o arola ke gantle
of the flesh
ho sa totelwe nama bodumedi ba mogatlo bo ruta nama bo gahlano le thato ya modimo ka dinako tsotlhe ho tswalwa la bobedi ho bolela ho tswalwa ho tswa godimo gape ke gore ho tswa godimo ke ya golo le a tseba le ya bona ho tswalwa la bobedi ho bolela ho tswalwa ho tswa godimo jwale le tla bona o ka e hlahloba ha o batla jwalo tlotlontswe le ya bona e bolela tswalo e tswang godimo gobane o tswaletswe mona jale go tswala la bobedi o tlameya go tswalwa godimo mona go tswala la bobedi mme mmuso o phame gagolo o feta mmuso ona o feta mmuso ona ka bogolo go fitlhela mmuso ona e le botlhanya ga o bapiswa le ono mme ntho eo ke botlhanya ga e bapiswa le ena jalo ka ke buile gafetsa ga se gale ga nna le mogatsaka re tloa go ya reka dikrosari e ka ba dikgwedi tse mmalwa tse fetileng ya ba re bona mosadi a apereng sekete mme e le semaaka se fetisang go se bona nakong e telele be go seng gona ga ke bue ka lenyatso ke utlwile o mongwe wa megatlho e megolo e tumeng mme nna le moradi wa ka re mametse radio e le ga re tloa go ya tlotsa kereke mme ba ntse ba bina sefela ntho e kapilweng ke seketekete mmino o kangwa tlelasiki mo e kang basadi ba bipetsa moya wa bona go fitlhela ba pudufala sefatlhego sa botala ba legodimo mme le re ntho eo ke mmino ke o tsitsela ke rata mmino wa gale o monate wa pentekosta o tswang pelong ya gago motlhomong ga o kgone o tshwara le note empa o a bina la o le jwalo o tlhagisisa morena lerata la thabo ke nagana e le yona ntho ya moya ke a e rata empa go hula moya wa gago go fitlhela o kudufala sefatlhego mme o ašwa o nto o boela o tsowa ke ma ga o tsebele seo o se binang ka bonna o ka lebelela motho e mongwe go tseba jwang ke yo jesu o itse re bolela tseo re di tsebang ke gantle ke gantle seo re tlameyang go seetsa ke o bina seo re se tsebang dipelong tsa rona seo re se utlwang mme go ba batete moradi wa ka o ntse a ithuta mmino ya ba ore moena a re e ne e tlile e le tlelasi ka re ee empa o nagana gore ke batho ba ba kae choiri eo ya mmino ya batho ba ka etsang masome a matlhano ba nang le lephoka la sakrete moyeng wa bona ke ba ba kae choiring ga o nagana maobane e ne e le bosio ba moqebelo ba sa nwang senonyana sa boithabiso ke basadi ba ba kae mono ba pomme moriri wa bona ke ba ba kae ba tshasitse makeup e tswe modisa e mongwe a buile matsatsi a mmalwa a fetileng modimo o ntlafaditse lefatshe motlhana e tsa ferefe kanthe re tseba mosadi a le mongwe ka gara bebele ya ferefileng sefatlhego sa gae mme modimo o mo fepile dintšha mme rona mang le mang ya tsebang letho ka kereke le ka baheteni o tseba ferefe e le setso sa baheteni ga e sale mme le yaolo jwalo basadi ba eetsa mme banna ba tsuba ba nwa ba itshwere jwalo mme ba eme mono ba bina ka mantswe a kang ao re tla kena go yona gantle mona metsetsong e mmalwa ke gantle go ba setho sa monagano wa mogatlho a the maswabi a tla ba magolo ka tlholong go latela mogopolo wa ka go tswalwa ke moya ke o dumela le o itshwara ka moya ke o utlwisisa le o dumela ka pelo ya gago yotlhe gore jesu ke kereste mme lena ke lentswe la gae gore ga o mantswe a mangwe a ka eketswang go lona kapa a tloswa go lona lebitso la gago le sa tlapolwe bukeng ya bophelo e ne e le thata ga o ka eketsa ntho e le nngwe go lona ka moetlo wa gago kapa wa tlosa ntho e le nngwe go lona be kereste o boletse ka sebele sa gae lebitso la hao le tla hlakolwa bukeng ya bophelo ja le fumana mogatlo bodumedi bo hlophilweng ka hara bebele o tla e balehela
regardless of the flesh
o sa tsotellwe nama thuto ya bodumedi bo hlophilweng e kgahlano le bebele ya go tswalwa la bobedi go bolela tswalo e ntšha e tswang godimo go tswalwa go tswa godimo ke gona re ba morolo nna dintho tse tswang godimo o kgidi gobane ke ena ya sebetsang ka lentswe la gae ka wena lekala la gae go morara ka baka leo jesu o itse ga ke sa etse mesebetsi ya ntate wa ka le se dumele go nna
Certainly.
Oh, Ruribo, Mize, how ya killed Anuela Hodimong, Haisia Teula Hodimong, Mushebele, Ashamela Nicodima, the feet of Mori, Mushaniko, Yatseva, Bailevanahana, Hor, Kimutu, Ikea Bamutimo, Newize, Nemon Wize, how ya killed Anuela Hodimong, Haisia Teula Hodimong, Elimuramotu, Yalin Hodimong, Honajuale, in a imuimel. Ibe akaba jwalo jwang mora motho ya theule le godimo ya theule le godimo e sale yena ya yuroetse le godimo me sale yena ya eni mona marulelo antu ena antsi a buisa le Nicodema ona jwale antsi a le godimo pe o ne a tlameile ho bona hore e o ne le godimo ke motlala hohle o hohle le ya bona empa yena meetlong ya gae ga a tseba seo mopolo wa gae e ne e se wa motho wa moya kelelo ya nama mme a sitwa o e tshwara o re ke le mora motho batho ba re ke mang ba bangwe ba re be ke mora dafita a re e be o baneng dafita moyeng a mo bitsa morena gathwe morena o itse o morena wa ka dula wena letsong la ka le letona ke be ke beye dira tsa gago bonamelo ba maoto
He is both root and
ile motho le dafita o tlile pele o dafita e ne le dafita le ka morao o dafita le ya bona ke motho le lehlomelala dafita bebele itsalo ke motho le lehlomelala dafita mmogo e be e ne e ka ba morao wa gae jwang e be e ne e ka ba morena wa gae jwang bebele itse ga ba ka ba tlhola ba itita go mo botsa letho go tloa motlhango
I guess it was a good thing.
Ya kholo ine le ntwe mo le mo hape e mong ha
born again from above then we are active
ho tswalo hape ho tswa udimo re ba sehlahlo re ba morolo di ntwentse tswa udimo
me
ba le go philo ba ha e mo a ile ka urona e le lentswe la ha le nete fasang le ntwe ka bolona
the spirit that's in you
moya o a ile ka wena ke lentswe le ntwe nama ka wena
The spirit minds the word.
Moya o yele lolentsi. Mi umurulu ho netifatsa lentsi.
Now the spirit is.
Jole moya ha umurulu ka hara mogato o fi wa borapedi.
It's not interested in making organization.
Ha una thaselo ya u bupa mogato. Go bane moya ka buona o gahlano le mogato. Mogato o batana le dintotsa le fatse. Mo pulo wa le fatse. Me ba ha di tempele se hulu. Dintotsa e bensitswe. Le me gahlo e me hulu e bensitswe. Ba re di ba bensitswe. Dintotsa e kantseo. Le se hlopa se gabane ka o fitisa motsing. A thi moya o ntse o leka o fumana dipelo tsetsepehile mo moya o ka tjantjellang go bona hatsa le o paka hatsa hore le ntse la modimo ka leng ke nnete o ka gona jwang e be moya o ka sebetsa jwang ka ra mogatlo a thi wa hanetsa o nka tumelwana sebakeng sa lentswe e ke ke ya gona hala ka baka le wa bona o shwile modimo ha o kene dibakeng tse ka ntse o fumana ba hai e se hlopa sa banna o mo sebele ba ne ba se ba shwile ke ba sa dumelele o seng jwalo ba ka be ba se ka hare ka mono le ya bona jwale
We are active in the things from above. Now the Spirit minds the word. That's right. Because the Spirit gives the word life.
See?
The letter from the Spirit gives us life. Now,
as
we look at the great spiritual tree, all the forest and the hill, ground, yellow, evergreen, diamond, I said, you know what that is? I said, we just had to say.
Le modimo o sa tsantsa gare ya gae o e tlhomme godimo maralla ke dipalesa tsa lepato bophelo bo kgutletse leroleng modimo o patile dipeo tsa gae tsotlhe tse tswang dipaleseng le dinthong o boetse bo di bolokile mme o gabisitse ka lesitlha la gae o shebile godimo lefatshe gobane ke dipalesa tsa lepato empa ha letsatsi le boela le tshaba peo eo e tla phela hape. Amen.
All right.
Ke hantle moya o thasella ho netefatsa lentswe, mme haeba o amohetse moetlo sebakeng sa lentswe jwale o re be re le dumela kaofela, empa moena Brena ke a tseba hore ha re dumele sena, ema hona moo hantle. Moruti wa sesole o kile a mphetela hore Pat, moruti wa sesole o ne a bue kapa ke a holwa e ne e le majoro. Pat, moruti a ko tswele ka ntle mane, ho na le kapteni ya shwang o thuntswe ka matšhinikane, ya ba o tswela teng mme kapoteni a ntse a lwana, ba mo hulela ka hara tente ya sefapano se sefubedu, mme a re kapoteni a lelala madi a ntse a gagatsa, mme a re ee monghadi, ya ba ore ke wena moruti wa sesole, ee a re wa shwa kapteni. A re ke a tseba, a re na o mokreste, a re nkile ka ba yena gore e be o mosile kae kapteni, a re o tla mo fumana hantle mo o mosileng teng ka nepo. Kapteni a re ga ke gopole, moruti wa sesole a re o mpe o gopole, o saletswe ke metsotso e mmalwa fela go ya ka mo o lwanang ka teng, molomo o bulegile, madi a phutsa molomong le ditsebeng tsa gae, mme a gometswe ke ditholwana tsa matšhinikane gore o mpe o potlake, matshwafo a gago a ntse a tlalelana, mme kapteni a tlala a ipotsa a robetse mono a ntse a lwana, ya bapososelo e redimoloa sefatlhong sa gae gore ke a tseba jwale gore o mosile kae, kala hantle gona moo. A re jwale ke a ithoballa, ke gona mo wa mosileng teng, ke gona mo wa mo fumaneng teng. Ga mokgatlho wa gago o ruta ntho e kgatlhano le lentswe, o mosia hantle gona moo, a ko gutle hantle gobane o morolo go nepagatsa le go netefatsa lentswe leo. Ke seo Jesu a neng a le sona go etsa thato ya ntate ka mehla, le a bona ke hantle. Ka gona le a bona kutlwisiso ya mokgatlho wa Nikodema e ne e sa bolelen letho o Modimo, jwale o sa tsotelee ke gaeba e ne e le dimelana ka moo re e bitsang ka ra mokgatlho mogolo Iseraeleng, thupelelo yotlhe ya gae le kutlwisiso e ne e sa bolele hoo. Mohla a emeng ka pela Kreste a mpa a mo nyatsa, jwale ke a golwa batho botlhe ba itse ntate ya halalelang Nikodema, ntate ya halalelang Nikodema, re a o kgumamela monghadi. Empa ya re ha Jesu mohla a emeng ka pela Modimo wa mo nyatsetsa go tlhoka temogo ga gae, ka baka leo le bona moo go gotlhe o felelang teng e lebale tlong ga re yeng go Modimo ke hantle. Holuki le kutlwisiso e kgolo ya kore ga ya bolela letho kapa ya Adama, e nngwe le e nngwe e latotse molaetso wa Modimo o netefaditsweng. Jwale ga re mameleng ka tlhoko, jwale re tlile o kena metsing a phame motsotsong. Le ya bona e mo le e mong wa bona lebaka leo ba keneng mathateng, Nikodema, kore, Nimrode le bao ba jwalo, ke ka gobane ba sa elelwa morumuwa wa Modimo ya tshwereng lentswe le netefaditsweng la letsatsi leo. Jwale mang le mang o tseba seo, jwale re ka dula nako e telele, empa ga Modimo o lekanya mme o bolela taba e tla tlhaa, motho o bopa mekgatlho o dudisa batho ka botsitso, ba ne ba dumetse go mesia ya tlang, o bajuda bao o e tlile kgidi, empa motlha Jesu a fitlhang ka moo a tlileng ba itse e keke ya e ba yena, ga ba kgone go utlwisisa lentswe. Jwale Jesu ga a tla kgatlhano le lentswe na o entse jwalo, empa o tlile kgatlhano le botoloki ba mokgatlho ka lentswe. Moshe ga a tla kgatlhano le lentswe, o tlile o latela lentswe hantle, empa kore o sitilwe o e bona, mme sale o itshwanela o theowa jwalo. Jwale shebang molaetsa ona wa letsatsi e ke ke ya e ba ntho fela e reng re tshwere nnete mme re tshwere sena sane, e ka kgona e bolelwe pele ka gara lentswe la gae, mme ka moragoba lentswe le tlaitswe, e ka kgona le netefatswe ke lentswe ka botlalo. Jesu o netefaditswe ke Modimo ka botlalo ka lentswe. O itse golane le tsibile moshe, le kabe le tsibile letsatsi laka. Baprofeta ba mo boletse hantle, baprofeta botlhe ba boletse seo a neng a le sona, empa kwana e ba foufaditse, ba sitilwe go itlwisisa. Le ya bona, empa Jesu o ne a jwale le seke, ke batla go bua taba ena molemong wa teipi le molemong wa lona hape. Le ya bona, morumuwa kamo laetsa wa letsatsi wa le ha le ka tloa masabata a re fumane le boloke sabata fela mponse nyona ka ra mangolo mahadi Eddie Baker uitse u ifumane mponse yona dipati tsa Jehova ba itse ba ifumane mponse yona ya bona methodisi ire ba ifumane mponse yona baptisi ire ba ifumane mponse yona mponse le khatlo e fe isile ke ntse ke le pakela hore bao emule emo o fapuile thato ya modimo emule engwe ya bao e gahlano I ruta meetlo ya motho ditulong tsa lentswe la modimo ga ke tsebe ofe wa bao yaka amogelang dintho tse ngotsweng ka gara bebele ka moo e leng ka teng ke gantle empa ga motho a feta a re ke tshwere molaetsa wa letsatsi o tlameya go bonwa pele ka go tlhaka le go bolelwa pele a tla fitlha mohla Johane mokolobetsi a na etswa mono a tsamaya ba itse nao kreste a re ga ke ena gathwe nao elia Ari akiena ari umanna o khonne ho itsibisa o na tshwere molaetsa wa ho o itse ke lentswe la ya ho amfelle jwale ka mo prophet Isaiah boletse jwale ha ba tswalo yaka le bophilo di saba pele ho lesike la nka mohela mohla Jesu ana fihla ho ne ho tswana ntho e tswana morumuwa ya tshwere molaetsa e ka gona e be molaetsa o lepilweng ke modimo pele mme modimo o buang ka morumuwa enwa o e nepagatsa e le nnete le a e utlwa na le a e tlwisisa na e utlwisiseng pele e tshwanetse go ba gorialo morena e boletsweng pele mme morumuwa ya tshwereng molaetsa o tshwanetse ruri go fetoa seo modimo a se boletseng se tla etsagala nakong eo le moje o ne a le jalo ke ka baka leo a itietseng ka sefatlhego sa gae ka pela modimo mme ya re modimo ke wena ya nthumileng a re ikarole setlhopheng seo le bona seo ke se bolelang ntho eo e sale e sotha mogopolo wa motho e ba faposa thato ya modimo Jwale hopolang e lepilwe pele ke lentswe la hae ebile e nepagatswa ruri ke lentswe la hae jwale Jesu o itse ga ke sa etse mesebetsi eo ya modimo le se ke la dumela go nna le a bona ga e ba ke fosa bua ke mang wa lona ya nka nkosang ka sebe ke mang wa lona ya ka mpontshang gore ke mo sa dumele Nikodima o itse re a tseba o rabi o tswa go modimo goba ga o ya ka etsang dintho tseo modimo a se o yena re a bone ka baka leo e mo supile gore e ne e le modumedi jwale rona ba tsebang histori ya kereke jwale go esang dikatiba tsa lona tsa kelello nako ga e se o tlole le jwale re a bone mamedisang ka tlhoko jwale mme ke tla leka go potlaka ka bokgoni baka ke batla le mamedise tape ka tlhoko
Anyone
Joale Maleman ya badileng history ya kereke o tseba ghetlo la pele mo sabo Kriste mo shopiswang le ka mosa ine ile kereke ya Roma e katoliki Joale ha ba mehla ile teng pele ho mo ke batla motho ya tla ntlisetsa history a mponse yona nna ke motswalle e moholo wa Paul Boyd bora history ba bangata ba baholo ka hara setadi sa ka mono ke tshwere e gotla la morao ho nisene e gotla la nisene bontate ba nisene dingolwa tsohle tse halalelang tsa kereke tseo ke di tsebang ke di hlahlobile jwale dilemo tse mashome a mararo le metso e meraro ka di lekodisisa ha ho eso ka ho botswa mokgatlo kereke ya katoliki ke mma mokgatlo hore ho tseba e le nnete ga o kereke e kileng ya tlhophiswa ya tlhophisa bodumedi go fitlhela kereke ya katoliki mme lentswe katoliki le bolela e ka lefatsheng lotlhe mme ba ile ba bopa borapedi ba kereke mmuso mme ba botheya nageng yotlhe e busang ke roma mme mohlang oo e ne e batla e hapile e karolo e batsi ya lefatshe e ne e le kereke ya mmuso mme ga bolawa botlhe ba ganneng go ikokobeletsa yona lekgotla la nisia matsatsi a le15 a ntwa e tshologang madi motlha ba profeta ba nnete ba modimo motlha ba neng ba eme mono godima dintho tseo kereke ya katoliki gobane e kadile pele gele botlhe re a tseba e rutile mona ka moo gantlentle Akila le Priscilla ine le mwalusi. Akila ine le mwalusi wa kereke ya Roma.
Wao halang ha utsuluwa ka Pentecosta,
utsuluetse udima ba Juda, ba tswang se tshabeng ka seng se tla sa le hodimo. Empa matsatsi a sima kae ka murao mo, Petrosi a bona pono a le marulelong a ntlo ho ya kopana le Cornele mo Roma. Monna ya lokileng me sale a rapela ya ba moya wa halang o tshuluela udima hae. Ha isa isa ya ba baholo ba tala ba e amohela ya ba Akila le Priscilla ba kena Roma. Me ba shopisa kapa ha ba ka ba shopisa empa ba be ya kereke ya pele ya Roma ka taolo me ho ba ba kete ba fumana ba ena le dikgaitsedi tsa bona tsa bona le Claudius mehleng ya borena ba hae o lelekile ba Juda bohle Roma me ke hona mohla kereke ya Roma e katoliki e tla le hang Petrosi a na le Roma mpontsheng lengolo le le leng mo Petrosi a kileng a kena Roma kapa history efe e mo tla le hang jwalo ha e so fihle bolatela lentswe la Modimo etswe ke dumela ho mme na ebe Petrosi wa Mojuda a ka dumela diseto le dinyee tsa bona tsa go rapela medimo ya bohata le dintho kae ya bona mona ebe o kgonne jwang go sebetsa kgatlhano le thuto ya hae mepoto maprotestanta a ga kalo le yona be butleng re tla kena go yona ga morao tsamaong ya nako ga morena ratile lemohang jwale re a fumana gore motlha kereke e tlaleyang Petrosi a le Roma histori e re Claudius le bebele e rialo o ne a laetse bajuda botlhe go tswa Roma mme ya ba Paulosi o gaula le Efese a fitlha dibakeng tse godimo tseo a fitlhela barutiwa bana mme teng a etetse ga Akila le Priscilla ka mora go tsamaya ga bona ke motlha baena ba maroma ba ka gara kereke ena ba kalang ba itlhomela megopolwana ya bona ba sotetsa tshebeletso ya diseto mme go boele go be le Constantine maine le mokeresto wa sebele mme a tshepile gore moshanyana wa gae o tla ba jwalo empa e ne e le radipolotiki mme o bone boholo ba Roma kapa karolo e kgolo ya yona ya setlhopha sa mafutsana e se e amoetse pholoso ka Kreste ya ba batala ba tuma haholo ka ga ba ne ba theola Venus mme ba nyolola Maria mme ba theola Jupiter ba nyolola Petrosi le dintho tse kang tseo le barutuwa ya e ba borapedi bo tummeng mme e le bahale bao bakreste bao ba ne ba išwa mme kereke ya katoliki itse ke rona talo ke nnete e tiileng kereke ya katoliki e kadile ka letsatsi la Pentecosta empa ntho e ba ntshitseng ke ena ile ya hlophisa mme ya sotetsa go tswa lentsweng dihlomathiso mme sehlomathiso sa moraorao lona batho ba tlotseng dilemo tse leshome le ka gopola sehlomathiso sa moraorao nyolohelo ya Maria dilemo tse ka bang leshome tse fetileng bo ekeditswe sehlomathiso se seng kerekeng sebakeng sa lengolo ke sehlomathiso ba tla o jwetsa gona jwale bona ga ba tsotelele seo lengolo le se buang ke seo kereke e se buang bao moporista o mpoleletse gore modimo ka gara kereke ya hae kare modimo o lentsweng la hae a re be bebele empa e le histori ya kereke ya pele ya katoliki kare e tla ba nna ke mokatoliki wa sethatong kare ga e ba go le jwalo nna ke mokatoliki ya go fetang wena o le moprista le ya bona kare ga e ba e le yona e tla ba nna ke yona kare wa bona ke dumela gantle se rutilweng ke baapostola lona le dumela seo monna a se soteditseng go yona mme e tlile e tsamaile jwalo e tlile e ne e le yona e tsamaile jwalo gantle ka mokgwa oo jwale le elelelo histori ya ba batala ba sotetsa dihlomathiso sehlomathiso le ya re ga Paulosi a fihla re a tseba go latela histori ga a ka etela kerekeo ya pele ka a ne a sitwa go mamelela tshebeletso ya medimo ya bohata mme ya ba o etela kereke ya bobedi eo ba itheileng kereke ya bobedi ya Roma mme itse ga legotla leo la Nisia le fihla ke gona moo Constantine a ne a bona monyetla wa go kopanya mmuso wa hae yona ntho eo a kabe a entseng ka Jesebele ka o nyala tlase mono le a bona mme itse ga a bona monyetla wa go kopanya batho ba hae gopa setšhaba se mmata se segolo ka lona a gopola ba tla tshwara borapedi ba bona ya ba o ba etsetsa borapedi ba kereke mmuso mme motlha legotla la Nisia mme go tlhaa dipotso tse mabapi le modimo o le mong kapa e meraro ba tlameha go kolobetsela lebitso la Jesu Kriste kapa ntate mora le moya galang dipotso tsena tsotlhe tsa tlhagiswa go ba kgaolagang ka gare ka mono mme go ba goetswe ba bangwe ba baprofeta ba ba gale ba sa ikama ka letho ga e se letlalo la nku ba ija meroho e ba bang gantle empa ke ya batlotlei ba bagolo bao ba se ba gogoletse ka gare a kereke ba ba gotsisa ka botlhale ba lefatshe empa ba ne ba tshwere gorialo morena ya ba ekena lefifing la tshebeletso ya lefifi la bopagane dilemo tse e batlileng go ba sekete empa ya boela ya ropoa ya runya ke gantle o keke wa e bola ke tla gotlisetsa go bolela morena dilemo tsotlhe tse e jelwang ke dintho tsena megatlho ya madumedi e soteditse setlhomathiso mme go finyelela sena go eketsa setlhomathiso mokgwa o le mong o kereke efe mokgwa o le mong o mokgatlho ofe wa bodumedi o ka suthang lentswe la modimo ke ka go eketsa setlhomathiso sebakeng sa mangolo a kgetheileng ke go leka go tlhoma moetlo wa gago kapa thuto ya kereke ya gago le ya kwana e le kgatlhano le mangolo ebe le ka nyatsa kereke ya katoliki jwang a thi le etsa seo ba se entseng
Do you understand?
Le a utlwisisa, go loki.
When that the saint.
A tjwale le a nahana. Mangolo a keke a hlolea se somatiso ke le shano le o taleng.
And when you accept the denomination,
me ha o amoela mogato wa bodumedi. O se o amoetse se somatiso. Bani e ekele ditse ho hong. Ha e fumana ka hara le ngolo. Ha e fumana ka hara le ngolo. Ha o ntho e ka mogatlo Jesus never said I can go to all the world. Ke le Roma ho ya ka le mope mogatlo. Che monghadi ha o ntho e jwalo. O etsa sena ke o latola mangolo a kgetheileng.
When this was done it was
Ho ba sena sietso ya fetulwa ho tswa ho kereke ka tswalo ho ya ho kereke ka sehlomathiso le ka tumelwana. Ha se kereke ke kopa tshwarelo. Lord o tswalwa ka hara kereke empa o ingodisa le lodge ha se kereke ya baptist kereke ya methodist kereke ya pentecosta ke lodge ya baptist lodge ya pentecosta le lodge ya methodist o ingodisa ho tsona o keke wa ingodisa kereke ha o ntho e jwalo o tswalwa ka hara yona Nikodema o boleletswe yona ntho eo ka baka leo na o bona mo o leng teng o kgidi ke kgahlano le ona ka lebaka leo ha se kgahlano le batho ba ka gara ona ke kgahlano le tsamaiso gobane ga ba kgone e mongwe wa bagolo bao kapa ntho e itseng ga e ba kereke e nngwe ya tsona e rera ntho e ka gara bebele e kgahlano le thuto eo molaotheo wa kereke eo o kgaolwa jwalo fela e monggadi ba bangwe ba bona ba setlhong go ba sa dumeleng tsoseletso go kena kerekeng e nngwe ga e sa tlisi ke e mong wa banna ba bona gele ba fetile jena motlha motho e mong a tla neya moreri gantle mona naye ena moreri wa gale e monyenyane ya emeng mona strateng alla mme a teka pako mme a re tlong le ya moele kreste le tlase ka moya o galelang le dintho tse e kang tseo mme ya ba monna e mong wa mokgatlho wa pentecosta o nyoloa a nnehela monna dollara matsong a gae mme ke a tlameya go baka ka gobane a febile kgatlhano le kereke ya gae le bua ka katoliki ke gantle mme le a tseba na ke bua go kae gape kapa kereke ena e etsa jwalo le gona ke gantle ka gona ka o etsa sena ka o gana mangolo motlha sena se etswang e a fetoa motlha o eketsang setlhomathiso mme o ingodisa le mogato o se o amoetse setlhomathiso sa gago sa pele gobane ga se dumelang le lengolo ka gona ke ntho e ekeleditsweng mme setlhomathiso ke ntho e ekeleditsweng go tlatsa sebaka sa go gong ke go tlatsa sebaka sa tswalo ga o amoela mokgatlho wa bodumedi o se o ekeleditse setlhomathiso ke gantle mme sena ga se etswa e fetolwa go tswa go kereke ka tswalo go ya go lodge ka setlhomathiso kapa ka tumelwana goba o a bona ke setlhomathiso ka bosona ga se a tsepama le lengolo
Jesus never said, go into all the world and make denominations. Go organize people together.
He said, go make disciples.
You believe it?
Amen.
Amen.
ka hona o a bona o fapuile ka botlalo mamela o shebe mona ha re kwaleng ka ntho e nngwe mona go e sothelela ka thata hantle mona nakong ya jwale ba tshwereng tlotlontsho ya segerike ba bakae yona emphatic dialogue ya dingolwa tsa segaleng segerike ke hantle e baleng le fumane moithuti o fuwa sekolo e o le mo batlang kena laeborari le fumane tlotlontswe tlotlontswe ya segerike balang tshenolo lesome supa mme ga o bala mono phetolelo ya king james mona ere mme taba ena ya ba o nkuka ka moya mme ka bona mosadi ya dutseng godima sebata se mmala wa sekarlata se tletse mabitso a bonyefodi jwale ke seo king james e se buileng empa phetolelo ya mantlha itse nkuka ka moya mme ka bona mosadi a tletse mabitso a nyefolang
There's a whole lot of difference between
Papang e kholo dipakeng tsa mabitso a bonyefudi le mabitso a nyefulang. Jwale sheba, ho hle re utlwisisa. Mme re tseba ene ile kereke ya Roma e dutse modimo maralla a supile e laola matla a lefatshe.
And she was called a whore.
Mme a bitswa sootswa. Mme e le mmadi hlola. Sheba, se hlola ke. Na e ka ba monna. E tlameile e be le mosadi.
So if it's a woman, it has to be a
man. She was a mother of her, the same as she was.
And look, watch, in her,
me bona, sheba, ka uyena, iri topotele,
was,
ka uyena, hutletse mabitso a nyefulang, ke eng, jwale, bareri mona, le taping, hutsang le rituhleng, mabitso a nyefulang ao, ke eng, Methodist, Baptist, Presbyterian, Luther, Ma Pentecostal, Little Zwalo, Ma Pito Anye Fulan, Baniki Mikato, Bushola Humutimu, Toloka Yena Fela Mushango, Mibao, Karadi Sopazel, Batubar, Hello, Kimu Metaduisi, New Eta Sena, Ki Pentecostal, New Eta Sena, Ki Presbyterian, New Eta Sena.
Do everything on the calendar.
Calendar. Let's see what you make in. Give my to Ata Mele. I be a tonal Christian. Me barrele to Calibito Labo Christian. Make him a beautiful Anya Fula.
They're not churches. They're falsely called church.
They are silly kereke. Dibitua kereke kaposo. Kiri loji. Jualanali abona ubanin kile kasano le mukato. E seng batho tsamaiso ya mokgatlo le ya bona mabitso a nyefolang shebang a diloji tse bitswang kereke ka phoso kereke ya Methodist kereke ya Baptist kereke ya Presbyterian kereke ya Pentecostal kereke ya Luther kereke ya United Brethren ga go ntho e jwalo ga e geme le lengolo kereke e nngwe fela mme o keke wa ingodisa go yo o tswalwa go yo o ne o rerelwe go yona pele mmele wa jesu kreste wa kgopolo mmele wa sephiri kiriago wa jesu kreste mona godima lefatshe ka lentswe le bonagatswang bara le baradi ba modimo ga se ditho tsa ofe gara yona tswang go yena a rialo ya shebang ka kotlako jwale ga ke batlo le gathatsa empa ga le kampha metsetso e mmalwa gape ke tla feta ka potlako ya bokgoni baka empa ke batla le kgodise go e tshwara le se e fosi le ya bona
gopolang
mme roma ka o yena go fumanwe a tletse mabitso a nyefolang madihlola gape ga e ba e le dihlola sehlola keng sootswa keng se itshwanela le sehlola ke mosadi ya phelang a tlhoka botshepegi dikanong tsa lenyalo la gae mme kereke efe e ipitsang kereke ya kreste mme gana lentswe la modimo ga e tshepagale dikanong tsa lenyalo la yona ka gona e feba ka go sutela setlhomathiso go feba le lefatshe le botlhale ba lona go ena le go amoela kreste le maatla a tsuo ya gae ka mmoya o halalelang mme ke mmadihlola tse e ntseng yona ntho eo
pitsa
e keke ya re ketlile e mosedi wa tseba le ya bona ke mokopu o patsutsweng ka lehare. Batho ba bang bana ba matha hohle ba itabola ka katoliki athe ke ditho tsa yona ntho yeo ka boyona. E ne e le mmakolobetso ya bohata ka hara metsi. Ke mmabopaki ba bohata ba moya o halelang, mme lona le molatetse hantle fela. Jwale ha re boneng nna ke nnete moena Branham a ko gutse o re tuna kwana fela.
She is a mother of blasphemy.
Ya bona ke mama bitso a nyefula wa di loji tseo batho ba ingodisi jeng le tsona mme ba diela sekgobo ba iphilela ka mokgwa ofe.
Wear shorts, women with bobbed hair painted up, singing choir, smoke cigarettes.
O tina di shorts basadi ba pomme moriri ba ferefilwe ba bina di choiring ba tsuba di sakrete ba ja selallo di tsila tsotlhe tsa lefatshe. Mme ke lejo le kgopang mo sa dumele. Na Timothy ya gae bolela moya o halalelang.
Shebang le ya bone
yena Roma ke mma e nngwe le e nngwe ya tsona. Le ya bona le mo etsisitse gantle ka gara mekgatlho ya lona go sukela ditlhomathiso sebakeng sa lentso gobane sehlhopha sa banna se tlhophisitse mmogo balaodi ba sedika le dibishopo le ba jalo ba e tlaleile jena, mme ke sona gantle se e tsaetseng Roma. Mme a ko leke modisa moina weso go amogela lentso la Modimo ka botlalo, mme o shebe mo o tla felela teng. O tla tswa hantle monyako. Jwale re tla bona ha eba Modimo a o laetse jwalo kapa tshe letsotsong e mmalwa. Le ya bona ke hantle. Le ya bona ke mma e nngwe le e nngwe ka ha e le wa pele ho falatsa dingolo tsa lengolo le ho eketsa sehlomathiso gobane o hanne baprofeta ba netefaditsweng ba phetseng bophelo bo netefaditsweng ka lentswe. Hlalefo ya bona monna ya masene babusisi ba Roma le ba jwalo ba neng ba amohetse bokreste empa ho batla ho bo amohela ka tsela ya bona. Le ya bona ke hantle ba bo batla ka tsela ya bona. Naamane o ne a batlile ho phekola lepera la hae metsing a naha ya habo a sa batle metsi a dukeileng a Jordane, empa ho fedisa lepera la hae a tlameha ho kena hara seretse seo ka taelo ya moprofeta. Le ya bona Modimo a o hlomphe motho le mohang ke mokgatlho wa pele wa bodumedi. Shebang baradi ba hae ba entse hona ho ba sutetse ditumelwana le ditlhomathiso bakeng sa lentswe. Le sempolelle mpontsheng e sa lefapohang, mpontshe modisa ya tla boela nnete ba sa tla o lelekela ka ntle ho yona ntle le ya o tumme wa tseba ba tlameile o itshwarela ka wena ka baka la botumo ba hao kapa ho hong ke hantle haholo.
Look at Revelations 18 just for a few.
Jwale sheba tsenolo le shume robedi. Me tsho e mmalo fela. Imana e latelang ka kwana. Haolo e latelang ka mora ho ba tsenolo ya le shume le metsi sipile e hlahlobe. Me e bontsha sipili sa mofumatsa na Babilona eno.
The 17th.
Haolo ya le shume supa ya tsenolo. E mo hlalosa e le kereke e dutsing ho dima marala a sipile motse wa Vatican. O busa marena hohle a lefatshe ke yona hantle fela le tsona dipresidente le ba jwalo ka hona, empa ke eo mono o tshwere leruo la lefatshe le tsong la hae ke hantle haholo. Ke mang ya ka lwanang le yena ke hantle. Bohle re tseba seo, empa hobaneng le iketsa setho sa ntho e amanang le yena? Jwale le moang kgaolo ya leshomerobedi kgaolo e latelang ho ba sephiri sa hae se hlaloswe ho dula tempeleng ya Modimo. Jwale mona eno Zela Breakman o teng bosiung bona, Zela o tlisitse ntho eo ka phaposing mono hona jwale moeti wa rona wa Sonta pampiri ya katoliki, mme pampiri ya katoliki e arabile moreri e mong.
O itswe
na o itse mohlomphei hore ho ka ditlhapo tsa seroma hodima Vatican kapa hodima trone ya mopapa ho ngotswe Vicarius Filia Diria, yona e bolelang ho diocese ya katoliki mono hore eo ke palo ya sebata sa apokalypse. Gele a re ehlile ke yona hantle bo e bereta makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ke yona hantle. Mme diocese ya Roma e a dumela hore e etsa jwalo, empa karabo ya bona ke ena masene ba tletse bohlale Wife, empa wa tseba, lebitso la hao ka puo e nngwe le ka nna la peleta yona ntho eo. Monna yenwa o itse, la ka lebatla le itshwanela le yona ka puo e nngwe. Yaba wa le peleta, hatho wa bona, ke batla ke etsa 160 le 60 a metso e 6 le nna, hore ho bile le magolo a bona. Hore nako le nako ha ntho e hla, motho e mong o etsa 160 le 60 a metso e 6.
Reverend, did you know in one language your own name might spell out
le ka peleta antichrist
hore o bane mo sheba dintho tse jwalo
le sheba bo hlale bo empa moyo o hallang o tsiba hantle o feta sheba ho ka ba jwalo dipitso la ka le ka peleta magolo a tsiletseng le mashome a tsiletseng a metso tsiletseng empa ditshobo tsitse ding tsohle ha di ntekane ha ke a dula hodima lerala ha ke bue dintho tse ding tsena ha ke mokgoforonoro wa bona ke hantle ke yena eo a buang ka yena ka baka leo bohlale ba gao ba lefatshe ha bo bulele letho monghadi ke hantle ka phela sefatlhao sa moya o hallang ditshobo tse ding ga di ntshwanele empa ena go dula tempeleng ya modimo a ipontsha e le modimo mme o dutse hodima marala a supileng ga ke a dula hodima marala a supileng le ya kwana le peletwa magolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ditshobo tse ding ga di ntshwanele empa ena le ya bona le ya bona le ya bona itshetle ka moya o hallang le se nagane seo le tla se bua obane a se lona ba buang ke ntate ka baka leo e be bohlale ba gago le tswalo ya gago e ntšha e tswang godimo e ka ipapisa jwang le dintho tsena tsa lefatshe
mone
maselamosi ana a magolo gore ba tseba thupanyana yotlhe le segutlo moshe o kgonne jwang go ema athe o ne a setse melao ya modimo morago a latlhela molamu wa gae fatshe wa fetoa nowa ya ba bona go fitlha maselamosi a etsa jwalo empa moshe a ema a tseba goba o latetseng lentswe la modimo ya ba moo nowa ya gae e jang tse ding tsotlhe le ya bona ka gona ga e ba o mametse mme o tshwere o ne a ka etsang motlhaa ba isitse lefatshe la palelo mme ba thibelwa ke lewatlhe le lefubedu empa tsela ya modimo e feta gara lona amen gore ema le bone kganye ya modimo ga e le tseleng ya kutlo o sala lentswe morago ema mono o le shebe ga le buleya amen dilemo tsa ka di mashome a mahlano a metso meraro e sale ke mosebeletsa dilemo tse e batlileng ba mashome a mararo a metso meraro ya ka nkabe ke fuwa dilemo tse dimilione tse leshome go mosebeletsa ga ke e so mmone a tlholeya le jwale ga lentswe la gae le bolokwa ke gantle jwale shebang ga nka morasebe sa gae diphiri tsa gae di utolotswe ile ra tshwarana le yona gale kwana re a e tseba jwale kgaolo e latelang shebang tshenolo le18 na nka e phetla motsotso fela e ka ba ntho e molemo e tla reng ka metsotso e mmalwa fela mme e ka ba nthwana e itseng wena ke tshepile jwalo jwale mona re a bona kgaolo ya re17 temana ya hlano go ngodilwe phatleng ya gae lebitso le reng sephiri babilona e mogolo madiotsa le manyala a lefatshe mme sheba mme ka bona mosadi eo kereke a tailwe ke madi a bagalaledi le ke madi a dipaki tsa jesu ka makala ka makalo e golo ga ke mmona le ya bona le ya mmona e le ntho e golo e ntle ga kalo mme e le madiotswa borapedi ba diotswa megatlo ya madumedi ke sona sewa se entseng le ya bona bane ba soteditse ditlhomathiso jwale ka ena jwale shebang shebang tshenolo jwale eo ke kgaolo ya le17 e katelela ka temana ya le18 jwale shebang ka mora tseo o ba sephiri sa gae se pepetswe ka mora tseo ka bona lenyolo ile e leng le theowa legodimong le na le maatla a magolo jwale morumowa e monki eno a theowa kgaolo e tlatlhamang sephiri sa gae se pepesitswe
the discovery
jwale mona ho pepeswa jwale sephiri sa hae le sephiri sa bana ba hae
le ya bona jwale re utlwisisa hantle
se mo fetotseng sehlola hobane o fedile kgatlhano le lentswe la modimo mme ke sona se mo entseng mokgatlo ga gona go dula e le kereke ya bibele le go amohela seo le mokgatlho ka mong o sa amogeleng lentswe le 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 leng la yona o keke wa gona ka moo le ngodilweng e keke ya e ba kereke ya bibele mme e nngwe e jwalo ga e fumane eo ke e tsebang ga o le e nngwe ka baka leo mono le ya bona gang ga e tlhophisa dintho tseo e di etsang ka lengolo le ka godiso e swelela gona mono e amoela setlhomathiso jwale shebang jwale ke sona se etsaetseng modimo o rometse gaolo ene ya le shimelo bedi le nyolo ile mata ka mora ho ba sipirise o sitsibitsi le nyolo ile mata ka pa murumuwa sheba mona ka mora tseo ka bona le nyolo ile le thewa le modimo le ruile mata a maholo le le fatshe la boniswa ke kganye ya hae la huwa ka le ntse le phami babilona pherekano e boholo wawa mme o fetoile moago wa bademona letsaba la mmeya yotlhe e ditshila letsaba la dinonyana tsotlhe tse tlhokileng le tse ilang tse sa tlhwekang tse ilwang le gobane ditšhaba tsotlhe di nwele veine ya bogale ba maotso a gae mme marena a lefatshe a febane le ene mme bahwedi ba lefatshe ba se ba enne ka bogolo ba lesupi la gae.
Immediately after her mystery was made known,
Sheban,
who she was, what she was, her
daughter was,
the mystery
was
known, then God sent an angel, a messenger.
Yaba mudim, urumela le nyoloi, murumu, huetan, hushaba buhos, swan, mulaeza wahora.
Come out of her, my people.
Swang huyena, luna batubaka, lisikene le dikosi tsa hae, utlo muruhaka. Sheban, swang huyena, mudimu rumezi baba ngata, linyolo ile mata, kapa murumu, mine seri la hae, line le sa chaba kone, line le bodi seri fasi lohle. Swang
huyena. Heard her sister's tune.
Yena le dikhaitse tsa hae.
To lighten the earth. And call his people out.
Ho bone sa le fatshe le ho hlabela batho ba hae mohosi ho tswa ho ye jwale le a tsiba ho ke nnete
murumuwa
o rungwe a tswa le hodimo ho hlabela batho ba modimo mohosi ho tswa Babilona mme le seri la lona la bone sa le fatshe moya o halala o moholo.
The Bible said she is a cage.
Lebohang bibili itse ke letsaba mme le hlahletse dinonyana tse ilwang tse sa hlwekang e seng dintsu jwale cheche
vultures
mano dinonyana tse sa hlwekang tse ilwang o tetswe hare ke letsaba le jwalo letsaba la hae le tletse tsona letsaba le tletse ntswit ho tlala e mabitso a nyefulang a kgahlano le lengolo Timotheo wa bobedi thara e boletse ke moya o halalang o bua mehleng ya bofelo ba tla kwenyela tumelo ba mamele mmeya e thetsang e boetse itse moya o halalang o itsalo matsatsing a bofelo e tla ba bakaki ba ikakase ba ilwang ho bokwa modimo o setho sa rona kapa ga lebitso la gao le sa ngolwa bukeng ya rona o latlhaile ba ilwang ba sa hlwekang ke a tshepa gore ga ke utlwise botlhoko ke tshepa ke etsa molemo dinonyana tse ilwang tse sa hlwekang o di tlhatlhetse letsabeng
gopolang
modimo ke ntsu o ipitsitse ntsu mme o pitsitse jakobo ntsu mme rona re utsuanyana tsa gae tsa ntsu amen o bitsitse baprofeta ba gae dintsu mme lenyolo ilena le theoa go pepesa le o tlhaba bogosi go tswa jalo ka molaetsa wa ka o monyenyane wa gantsu e o ka okela setlhaga sa yona e sale ntsu yoo ya gale e nyenyane e setse sethole seo sa gale sa go morago ka gara setsha sa jarete ka dinako tsotlhe se ntse se kakatletsa gotlhe empa ke a e sa kgone go jang ye ya gae dintho tsa botho le basadi ba ferefilweng moriri o pongweng le dishoto e sa kgone go etsa jalo empa kona e sa tsebe letho ga e se o kakatletsa ga sethole seo sa gale empa mmentsu a e fumana ka tsatsi le leng a hlaba mogosi go mmiletsa ka ntle gore mora ga o ye mongwe wa bona tswa o ye gore mama e leng ka etsang gore fokotsa maphelo a gao o tale ya thoba la pele ya thulapalo ya wela gantle ka ra mogatlo gatho mora o tla tlameya go nyolwela godimoana go feta moo go seng jalo nka seke go nanabela o tlameya go tlosa maoto wa gago fatshe o tlile o mo fofutsetsa godimo ya iphumana e kgona go fofa o tlile ka morero wa ho mmiletsa ka ntle.
Empa
mme Babilono enwa o itshwaretse sehlopha sa ditsuonyana, ditsuonyana tse bohlajana, tse ferefilweng, tse kombe moriri, tse ipitsang bakreste, o di tlatsitse letsaba. Lona bareri ba emang sefaleng le dumella basadi ba ho e phema, ha le swabe ho hodisa mokgatlo wa lona wa bodumedi. Modimo o tla e botsa letsong la hao, tswa ho yona. Dinku tsa ka di utlwa puo ya ka. Letsaba la tse ilwang la bakaki, baikakasi ba rata monate wa lefatshe ho feta ba rata Modimo. Ba kampa ba ipapisa le lefatshe ho ena le ho tshwana le Kreste. Ha o bona mosadi ya imitileng ka makeup, ke bopaki ba hore o le hahla ka hare, o bohata ka hare. Ke hantle haholo ha eba mosadi ke bone e mong tsatsi le leng ka moriri o motala, ke hantle ka nyeo eo yohle e tala ka hara mahlo a bona. Jwale haeba o sena moriri mme o batla ho rwala moriri o itseng, ho ka ithokela, empa rwala o tshwanelang motho. Mme hola o sena manala, mme o batla manala a monwa senki a tshwanang le dikgaketlana tsa dinawa tsa sesole sa metsing. Fumana manala a nnete. Ha o sena dintho tsena, ho itoketse. Ha o sena meno, iphumanele a mang. Ha eba ba ka o etsetsa ona, iphumanele ona. Empa o seke wa ntsha ao Modimo ao neileng ona ka a batla a pelekane. Mme kwana, ke meno a thata ho fumana a mang. O seke wa fetola mmala wa moriri wa hao kapa ntho e itseng, mme o tshwane le ntho e tswang thefethefeng e itseng. O seke. Ha o sena mmala mme o batla ho loisa mmala wa ona, ho itoketse, ke a kgolwa. Empa se iketse mokana o le Jezebele, o tshwana le sekiri se ntseng se ferefuwa kae kae. Mme lona ba ena ba Pentecosta le dumellang basadi bao ho kuta moriri wa bona, athe Bibele itse ke kganya ya hae, ebile ke dihlong ha mosadi a rapela ka moriri o jwalo. Ebe le modumella ho hlwa sefala le ho rera evangeli, ho bina choiring, ho ruta sekolo sa Sontaha. Dihlo le tlameha ho itshwabela hobaneng ke le kgahlano le mokgatlo. Ke nahana hore nka tshehetsa ntho e jwalo. Moena ke a tseba hobaneng o e etsa, o tseba hantle. Empa ha o ka ruta kgahlano le yona, o tla kgarameletswa dintlokgolo mme ba tla o kgaola. Modimo a hlonolofaletse sebete sa hao ha eba o ka etsa jwalo, ke hantle. Modimo o tla o hlompha. Lengelo ile le itseng tswang ho yena, e monghadi. Lengelo ile na le tlile lefatsheng mme le tlisitse leseng, mme le kgantshitse lefatshe lohle ka leseng. E ne le lengelo ile matla, mme le tlile le tumisa molaetsa o re tswang Babilona. Le seke la ama disila tsa hae. Ke letsaba le tletseng tsona, buitswe ke letsaba la nonyana tsohle tse ilwang. Ya hona jwale o di tlatsitse letsaba, mokgatlo wa dikereke tsa lefatshe kapa diloje. Hona jwale o hlahletse mphieo, bohle ba kopana. O fetuile letsaba, ke hantle. Le tletseng dinonyana tse ilwang, ke hantle. Ako leke o bua le e mong wa bona kgetlolelong. Ako leke fela moshana ba masene a lefatshe mme a sa tsebe letho ka Modimo, sa pela e sa tsebe letho ka dieta tsa lehlwa, ke hantle fela. Ke yona fela hantle, le a bona. Bampa ba itsebela bohlale bo itseng ba o sunya sena le ho etsa sane ka mono. Empa ha o fihlwa tabeng ya ho mo tseba, ya ho tshwaswa ka hara letsaba la hae ka dihlomathiso tsa hae. Dikereke tsa bamprotestanta di qadile yona ntho eo, di fetile baradi ba hae. Ba e entse ka ho latola lentswe la Modimo, e etsa seo e latola lentswe. Mme ha o amohela ntho e ho se le lentswe, o le latola ka bowena. Mme ha o ingodisa le e nngwe ya tsona, le wena o se o latotse lentswe. Modimo ha o batle o le jwalo, ha e na madulo ka hara lengolo.
This is the angel of light.
Lena ke lengelo ila lesedi. Hopola, lengelo ila ho qetela ke lengelo ila mongwa ha wa kereke ya Laodicea.
It's the lady Orsia messenger.
Ke morumuwa wa Laodicea. Ho, ke la ho qetela. Hobane yona kgaolo e latelang ke kgaolo ya leshome robong. E leng monyaduwa ya tlang. Mme ntho ena ka hara lengolo ke lengelo ila ho qetela le tlileng ho kgantsha lesedi pele monyaduwa a fihla ho ya kopana le Kreste. ile ile mongwa wa kereke ya Laodicea ke yona morongwa wa mongwa wa kereke ya Laodicea ine ile eng go ba biletsa ka ntle go Babilona shebang dikereke di tshwasitswe le yena ka ra le tsabala gae ka dihlomathiso tsa gae di latola lentse mme di amogela dihlomathiso lena ke lenyeloi la lesedi o kereke ya Laodicea e neng e latotse kereste le lentswe la gae bakeng sa sehlomathiso mme ba mo ntsheditse ka ntle mme o ne a eme monyako a kokota a le ka o kena ka gare le a bona mongwaga wa kereke o ne o latotse kereste mme kereste ke lentswe mme o ne o le latotse mme o ne a eme ka ntle ke ona fela mongwa wa kereke o re fumanang kereste a eme ka ntle a ntse a kokota a le ka o kena ka gare mme molaetse wa lenyoloi lena morumuwa o tswa go modimo o ne a tlhaba mogosi wa molaetse wa gae godima lefatshe go tswa Babilona tswa megatlhong
Moya o halalelang ka jeno ponagatso ya moya halalang ke lenyoloi leo le e lekang go gotlisetsa batho morao lentsweng gobane moya halalang o tla netefatsa lentswe fela o keke wa netefatsa sehlomathiso ga di na bophelo go tsona ke bophelo lemogang mongwa wa kereke ya Laodicea o ne o mo latotse o mo ganne mme ba mo ntsheditse ka ntle lemogang lenyeloi lena ke morumo wa o ketela pele kereste a fitlha kgaolong ya lesomerobong ya tshenolo puo ya morumuwa ga e ba re kaelelelwa itse puo ya gae ga e tsebagatswa godima lefatshe ya ba o tla puo e nngwe e neeletsanang le yona le godimong temana ya nne ga le batla go e bala go lokile temana ya nne kgaolo ya lesome le metsorobong morumuwa eno ya lefatshe o ne a lebagane le modimo go fitlhela itse ga a bua lefatshe ya ba modimo o boela a hweletsa yona ntho eo go tswa le godimong phetolelo ya temana ya nne ke efe e be e bolela puo ya modimo e buang le batho ba gae ba rerilweng pele a re tswang go yena gantle fela jalo ka puo e buile o tlhatlhetse batho botlhe ka gare ka mono botlhe go phatlhalela le Babilona tswang go yena le setshwe le kenela dibe tsa gae e monghadi go tswa go sehlomathiso seo le ditumelwana go ya lentsweng le ntswe moya le bophelo amen le mohang kgaolo ya lesome le rometswe robong ya latela ka mora tsena na a leeleletswe mona kgaolong ya lesomerobong ka mora tsena shebang keng ka mora eng ka mora molaetsa wa tswang go
yena
ka mora tsena shebang ke mohuo wa bahalaledi ba monyadiwa le monyadi mmoo ba ya lenyalong la konyana e be re atametse ga kae moina mohuo wa o ketela ke ofe tswang Babilona jwale baena beso ke ka baka leo ke leng kgatlhano le one o hanana le mangolo ga o tsamaye ka molao o pakilwe o fosaetse modimo ga o a kena ka gara one ga e soetse a keke a eetsa le ka motlha jwale ga ke re ga o batho ka gara mekgatlho ena kereke ena e bopilwe ka bona empa ga fela o ntse o ituletse ka gara tsamaiso eo o karolo ya yona ga e ba ke aile United States ke moamerika ga e ba fela ke le moahi kapa setho sa United States ena ke karolo ya yona ga nka ya Jeremane mme ka galetsa lengolo la botho ba ka mona kapa boahi ba ka mme ke nka boahi ba Jeremane ga ke sa le moamerika ke mojeremane mme ga nka ya Japane kapa nna efe Russia ke fetoa moahi wa mono mme ga o ihlomathisa le moahi tsamaiso mme o fetoa moahi wa tsamaiso eo o itshupa seo leng sona mme matsatsing ana a bofelo modimo o biletsa batho ka ntle go yona bebele e itsalo tswang go yena le seke la kenelela dibe tsa gae mme ke tla le amogela le seke la ama disila tsa gae le a bona mme ke tla le amogela mme le tla ba bara le baradi go nna mme ke tla ba modimo wa lona le a bona ka baka leo ke buile kgatlhano le kereke eloge keke ka e bitsa kereke go na le kereke e le nngwe fela ke kereke ya mmele wa kereste empa diloge tsena tse e reilweng kereke bebele yaka e mpolela e re ke mabitso a nyefolang ka ofela ga tsona megatlho ka ofela e be di nyefola eng go nyefola ke o ema kgatlhano le ntho kapa go bua kgatlhano
ha modimo o re tlo o tswalwe mme ba re tlo o ingodise le a bone ha kolobetso ya moya e fosiswa le o ja thajana ya bogobe ka gara kereke ya katoliki le khuputamatso ka gara kereke ya protestanta le maikutlo ka gara kereke ya pentekosta sebakeng sa motho e leng kreste ya kenang ka gare ka moao o wotlhe wa phiramiti eo re neng re tshwarane le yona tsatsi le leng eketsa tumelo ya gago ka maatla le jwalo-jwalo ntho ena yotlhe o petrosi wa pele ya nngwe petrosi wa bobedi ke ya golwa kgaolo ya nngwe mo go ekeletswang tumelong ya gago dintho tsena tsotlhe borapedi le bohlweki le galalelo le ntho yotlhe e be o tshwauwa ke moya o galalelang empa go jwalo ka motho eo batho ba itlaleya ba ruile sena kathe ga bana sona bane ba rutilwe ka phoso bamethodisi ba arubetswa ke maikutlo a tlholelang mehleng eo le go reketla nakwana kapa go gobela moyeng mapentekosta a bua ka dipuo kapa ba etsa ntho e sisimosang maikutlo ke dumela dintho tseo ruri empa dintho tseo ka ntle o tsena tse dingwe ga di thuse letho jwalo ka ga ke buile tsatsi le leng go tshwana le pikoko kapa nonyana e ntsho ga e leka go itlhoma masiba a pikoko kapa letlaka ga le leka go sebedisa masiba a leba a ne a sa mela mono itlhomme ona a lemilwe ke mogatlo wa bodumedi empa ga modimo a kenya ntho ka mono ke a tlhao o inaganela ore baobane ke ngodisitse kerekeng nkeke ka tlhola ke ya teng nkeke ka tlhola ke nwa nkeke ka etsa sena ke ingodisitse kerekeng le ya bona o leka go itshunya masiba a pikoko setupong sa gago sa letlaka ke gantle le ya bona le ya bona o tlameya go tswalwa la bobedi o tlameya go amogela kreste mme ga o amogela kreste o keke o amogela kreste ntle le go amogela lentswe la gae gobane ke lentswe mme ga o nkile sebopego sa borapedi mme o latola ntho eo ke a ipotsa ya bona mme o ka ba setho sa megatlo yotlhe e o e batlang wa ba le sebopego sa borapedi mme o ntse o sena ona jale ke lona bao metswalle ke eo ntho yotlhe modimo a letlhonolofatse modimo a le thuse ga ke bue sena go fapana ke ntse ke itlhalosa ana ke matsatsi a peo ditlhomofatshe ga ke tekene setlamo sa kgotso le lona bareri le o leka ke gopola letlameile go tekena le nna e seng le nna empa le modimo le ntswe ke gantle ke gantle go bua seo bibele e se buang go se bua ka moo e se buang ka teng gobane bibele itse e ka re ga e mong a tlosa kapa a ekeletsa go yona mme o a bona mogatlo ga o ka ra mangolo mme ga o amogela setlhomathiso sa pele o mpe o gutlhele morago kwana gobane o se o tshise moedi gona moo ga o ka gutlela tswalong e ntšha o tla tsamaya ka gara lengolo mme ga o kena ka gara mokgatlho wa bodumedi bare ke a tseba ga re dumele sena dishopo tsa rona ka kerekeng ya rona di ruta gore re ye nngwe ya dikereke tsa gale ka go fetisisa ga re rute ga ke tsotelele seo ba sa se ruting ga bibele e se ruta moyo galelang ka wena o tla iphepa ka lentswe o sa tsotelelwe botlhale ba motho le ka moo a ka lekang go le tlosa ka tlhaloso ba kgona go isuthisa ka tlhaloso bobarebare a kanka bebele mme a o amoa modimo ka tlhaloso ka baka leo motho ga ana tokelo ya go rera efangedi pele a gonne a tshwana le moswi motshi yo kona ditsheng tse galalelang mo yena le modimo ba neng ba eme ba le bang pele motho a tswalala bobedi mme a ema mono sefatlhao le modimo mme a tseba ga o mobarebare ga o psycholoji ga o tlhaloso ga o moithuti lefatsheng yaka o amogang yona o ne o le teng ga etsala ee monghadi o tseba se etsaetseng ebe ore ke fumane boiphitlhelo ba mofuta o ya ba moya o theola odimaka mme ga e ba o latola lentswe ka mokgwa ofe o fumane moya o fosaetseng ore ga ke kgone go mamelela nnye e kang ena ke a tseba empa kereke ya rona ke moya o phoso o e tshwaola boitsebiso ba gago ke lona leo kaine o tshwailwe ee monghadi efa o belaetse lentswe le le leng fela le lenyenyane e seng sotlhe seo modimo a se builweng lentswe le le leng fela le lenyenyane mme le tlhagisitse masetla pelo afe le masisa pelo le lefu le sebe le dintwa le ntho efe le efe dibitla lefe le lefe amalanse efe le efe e kileng ya letsa phala okelo efe le efe e kileng ya aelwa ba pelaelo ya gae e nyenyane lentswe le le leng le lenyenyane la modimo e tlhagise gona gotlhe ya ba o ntshetswa ka ntle ga ke sena sotlhe se ne se sa tlameya go etsagala o tla kena jwang o ntse o belaela lentswe le le leng la yona gore ke a tseba gore e bolela seo empa le e bolela seo hantle.
Jwale sheba, Modimo
o tlameha ho ahlola lefatshe ka ho hong. O ke ke wa ahlola pele o theha molao. Ntho e nngwe e tlameha ho ba teng, o tlameha ho tlola se seng pele o ka ahlolwa. Ya bona, mme hape kahlolo o ke ke ya dula ka tshwanelo e sa behelwa kotlo. Jwale le ya bona, o ke ke wa hloma molao ka hara motse o re kotlo ya ho tlola lebone le lefubedu ke didolara tse hlano. Ebe molao o latelang o re tjhe a ka lokoloha. Ya bona, o ke ke wa etsa jwalo. Melao e mebedi e ke ke ya hlongwa ka nako e le nngwe, mme molao o mong fela. Modimo o mong, buka e nngwe, Kreste o mong ke phetho, tumelo e nngwe, tshepo e nngwe ke phetho, yona ke Bibele Kreste.
Lemohang
jwale tabeng ena, haeba ntho e ka eketswa ho sena, e tlameha ho eketswa ke motho, e ke ke ya feta, mme haeba Modimo a tla hlola lefatshe ka kereke, ho latela polelo ya Katoliki. Ebe, o tla le ahlola ka kereke efe ya Katoliki, ho na le tse mmalwa, e nngwe ya Roma, e nngwe ya Segeriki, mme oo, mefuta ya tsona e fapane fela. Ebe, o tla le ahlola ka kereke efe ya Katoliki, kapa na ebe o tla le ahlola ka Lutherane,
be hape,
mme ekaba o tla le ahlola ka Presbyterian. Ya bona, ebe o tla etsang, a ke ke a le ahlola ka kereke, o tla le ahlola ka lentswe la hae, be hape, ha eso, ya bona, a ke ke a tshwara sehlopha sa batho, ho latela pono ya kgaitsedi bosiu bo bong, moya wa hallang o ile wa tsholohela ka hare, ya ba o pholletse hara lebokosi leo hantle, ehlile, ha o letho le ka bolokang hoo, ke motho ka bomong, o abetse ho hlwekisa kereke, empa e ke ke ya ho boloka, ha o mokgatlo o ka ho bolokang ke phetho. Fela e ke ke ya kgona ho etsa hoo. Le kentse ntho e fe le efe ka mono, mme le ke ke la kgona, mokgatlo o ke ke wa kgona. Empa ke motho ka bomong ya tshwereng moya o halalelang. Jwale lemohang, haeba Modimo a tla ahlola lefatshe ka lentswe la hae, ruri e sale a le babaletse, mme a le bolokile ka toka. Kapa ho seng jwalo, haeba le tshopahane ka hohle, ebe a ka ahlola jwang, ya bona, e ka kgona e be ntho e nngwe. Mme ha e so re, mang le mang ka kereke, o itse, mang le mang ya tlosang lentswe le leng mona, kapa a eketsa lentswe ho lona, le yena ho tla tloswa kabelo ya hae bukeng ya bophelo. Ka baka leo, ho nna ke Modimo, lentswe la hae, le kahlolo. Jwale haeba ke ahlola, mme ke amohela lentswe, mme ke bona hore Kreste o ntshwetse, ke moo ke tla kopa bophelo ba hae ho kena ka hare le ho ntataisa. Mme haeba bophelo ba hae e le lentswe, mme a ngotse lentswe, ebe bophelo ba hae bo aile jwang ka ho nna, athe ke ipolela ke na le moya halang, ebe ke eketsa sehlomathiso sebakeng sa lentswe. E ke ke ya sebetsa fela, nka eketsa mokgatlo wa bodumedi jwang, athe o kgahlano le ona, mme o e paki, o e supile ka histori hore nako le nako ha ba bopa mokgatlo wa bodumedi. Medi ba shwa moyeng o ihlile ba hodisa palo ya ditho ke hantle ba eketsa ditho empa moyeng ha ba tsetema mponse mpolele histori mo kereke le ka mohla e ka morao bopa mohla e shweletse hantle hona mono ho ya halla mo ile wa etloela mehlolo le mika ha di sa le teng mme ya ba etloa hantle e kena tshinyeong dikereke tsa rona tsa Pentecosta di hlahetswe ke ho hantle di etsitse mmatsona hantle. Kalo, ba ne batho e le batho ba hana mekgatlo ya badumedi. Jwale ba bang ba lona baena ba mametseng tape ena, lona banna ba bang ba hodileng, ke tseba seo dilemong tse fetileng tse mashome a ma, dilemong tse fetileng tse mashome a mahlano, hola ba rerisana le lona ka mokgatlo, e ka be le ibitsitse nyefolo. Empa jwale le ditho tsa ntho eo le e hopotseng e ne e le nyefolo. Lona basadi le poma moriri wa lona, mme le tshasa ferefe sefahlong sa lona, ma lona o ne a ithibela mohalaledi ya lokileng, ya lokileng eo wa hale wa Pentecosta ho etsahetseng ka lona. Paulosi o itse le mathile hantle, le sitisitswe keng? Le ya bona, morao mono le ne le lokolohile nyeng eo, empa le ne le batlile ho tshwana le ba bang bohle ba bona. Samuele o itsalo hantle. Israele e ne e na le morena, mme e ne e le Modimo. Mme ba itse Samuele, o ntse o tsofala, re behele morena, re batla ho tshwana le lefatshe lohle, re batla ho tshwana le ditjhaba tse ding, re batla morena ya ka risang tweng, re batla morena ya ka lwanang dintwa tsa rona. Mme polelo eo ya hlabeisa Samuele o itse, na nkile ka le amoha letho? Na nkile ka le nkela tjhelete? Na nkile ka le kopa pholo kapa letho? na nkile ka lekela letho a re tshe ha o se re kope letho
or says have I ever spoke anything to you
ka pa hore na nkile ka lebolela taba ka lebitso la morena ha ise e hlaile na ho jwalo
He said, then, don't
le sekela amoela morena eo bane holona e tla ba tshinyeo jwale ke batla ho le botsa taba
Branham
Tabernacle le mothati wa ho hola le fetwa tabernacle e holo jwale nka tswa ke tsamana kwana nka ya nqa engwe ho thata o bolela mo morena a tla mpiletsa teng nka tloswa timeng nka kgutlela tshimo mohlomo a ka mpiletsa lefelleng ga ke tsebe mo a tla mpiletsa teng ho fitlhela Jesu a fitlha ke batla o le botsa taba na nkile ka lekela letho na nkile ka lekela tšhelete na nkile ka lebolela taba ga ra ditaba tse dikete tseo ke leboleletseng tsona ka lebitso la morena empa na ga ya ka ya hlaa
Then don't
le jwalo le sekela ingodisa le mogatlo o gahlano le lentso la modimo wa ngwona ha ba le lekara wona mili ghete le amwele lentso la morena ha ri na miso mitlotsa rona
great god of the prophets the god of Abraham Isaac and of
modimo o moholo wa profeta modimo wa Abrahama Isaka lo wa Israele e ke tsa matla morena ho molaetsa o gautsung ona o monyenyane e salu di tsipelong yaka nako e telele ho iswa ho bana beso ba bangata ba teng ka ntle mane morena ba nkutlwisang ka phoso ba opola ke batla ho fapana ba nkgopola ke leka ho iketsa tsebanyane
Ba
boleletse batho hore ke thetsa batho haholo hodima dihloho tse kang kolobetso ya metsi ka lebitso la morena Jesu le ka peo ya Noa sehlola se seholo le ditheipi tse ngata tseo tse tswileng di sa tshwara letho ha e se nnete e sa tswakwang mme ke ba botsitse bang ba lona tlhong le mpontshe moo ke entseng sebe kapa moo ke sa kang ka dumela kapa moo ke hlalositseng lentswe ka phoso mme ha o mang ya kileng a tla ke a o rapela ntate tsebisa banna bana hore ba fosa hona ba tla dieisa nako ho fitlhela e feta ha e ba ba sa shebe e re bona e mo le e mong morena ke kgodiseile ka taba ena pelo ya ka e ka robeya ho la lengolo lena nne le sa hlaka ho nna hodima o itse bohle bao ntate a nneileng bona ba tlatla dinku tsa ka di utlwa puo ya ka hape morena ke a kgolwa mmuso o jwalo ka ha o boletse ke tseba hore o jwalo ka monna ya nkileng letloa a ya letsheng ya ba o lahlela letloa a hula dintho tsa mefuta yohle mono ha fihlelwa ntle le pelaelo tlhapi mofuela mmila mono ho le dikgudu diogo tsa metsi dinoa ntho e felefe e tshwasitsweng ke letloa la efangedi empa qetellong tsamaong ya nako kroyfishi ya kgutlela metsing hape kgudu ya itsamaela noa ya shisha ya kgutlela mokoting wa seretse jwalo ka ntja mahlatseng a yona kapa kolobe seretseng sa yona empa hlapi ya makgonthe e ne e le teng mono morena mme matshidiso a ka keana ke a tseba sena hore le pele letloa leo le ditshwasa e ne e le hlapi mohlang o di tswetswe di rerilwe pele e le hlapi ho jwalo le ka letloa la efangedi le tshwasang ka ntle ditsoseletsong o tseba ba hao ka sebele ntho eo ke jereng boikarabelo ba yona ntate ho latela tsebo ya ka ke o ema le lentswe lena ka nnete ke wena ya etsang qeto hore mang ke mang mme ke a tseba hore jwalo ka ha kgudu e ke ke ya fetoa hlapi traoto ho jwalo le ka monna kapa motho ya thibaleng ditsebe nqa e fangedi a ke ke ya utlwisisa nnete bane ntate ke yena ya bonetseng sena pele mme o tshepisitse hore bohle bao a o neileng bona ba tlatla ntate wa lehodimo ke o rapela hore mang le mang ya utlwa molaetsa o monyenyane ona le sedi leo o relilweng ka lona le moelelo o dutseng pelong ya ka nna banna baheso e leng batho bao o ba swetseng mme banna ba teng ka ntle mane morena jwalo ka magareng a sehlopha sa kore banna ba makgonthe ba tsamaisiweng ka bohata ba tshwere senonetso se halalelang letsong la bona empa ba ile bašwa gele ga baka ba dumelela le senonetso sa mollo go tsamaya le bona mora wa Aroni Eliazare o ne a tlamehe go di olla mme ba etsa folaga ya aletare ka diketlele tseo thebe go supa le go fetola segopotso sa ntho e nyarosang eo gore kore o ne a leke go bopa lemulwana la mokgatlho kgatlhano le morumiwa wa modimo go se etsa le jwalo ka rona morena dumelela moya o halelang gore sireletsa ka mehla re ya o leboa morena ga e le moo kerekana ya rona sefikanyana sena se halalegileng dilemong tse ngata tse fetileng dilemong tse batlileng ba mašoma a mararo tse fetileng le gogong ka thoko ke a ke kgumame mona ka gara letsha le tletseng magola le le bongobo mme ya ba re o kgethela setsha sena motlotlwana ona mme ka gara tabernakele eo kwana segutlong go maneilwe pono e etsaetse gantle fela e sa le teng mono ba ke ke ba heletsa morena bampa fela batla e a tsofala mme bampa ba tlile e sireletsa ka o ha e nngwe godima yona modimo e tsa gore efangeli ena ya gauta e rekotilwe maqepheng ana mona e se tlhole e tloa kerekaneng ena kreste a tle a be a fitlhe setho sefe le sefe setho sefe le sefe sa mmele wa kreste ba kena mona ba e tswa setšhaba ka bophara le lefatshe bophara dumelela mang le mang wa bona wa moela lesedi efangeli mme a tsamaye go yona mme a amoele kreste
that his words will come to pass. Me ben need to home and
to hai atlang wetsa hala. Me sebetsi yo ki yetsa le lona le tla yetsa. Ya utlwa mantsu ya ka me a dumela ho ya nthumileng. O na le bophilo bo sa feleng. Me bophilo bo sa feleng ha bo kena ka hare. Ba tswala o tswa o dimo. Me me sebetsi e tswang ho modimo ya ipepesa. Ka ha ke bophilo bo tshwana le bone bo a ile ka wena. Bo ke ke ba etsa letho. Le fapaneng ka hona ntate kereke ena e seke ya tshetlha ya qetelelo ya yona ya bosafeleng godima tshisimoo godima mokgatlho godima letho le ka tlasana go kreste ya phelang ka sebele sa hae ka gare go bona a ntse a pepesa lentswe la hae le tshepiso ya hae ka bona o be jwalo go qala ka ngwana e monyenyane ya le mbona bosung bona go isa go motho ya godileng ba amoele boiphitlhelo bona mme monna ofe le ofe kapa mosadi moshanyana kapa ngwanana ya utlwang tape ena go etsale jwalo ka bona morena ba fuwe kutlwisiso gore ke mpa ke leka go ba lemosa le go ba tlhabela mogosi go tswa bane hora ena e morago go feta ka moo re naganang ka teng mme re bona babilona mme seotso le baradi ba gae botlhe ba ditlhola ba phuthegang ga mmogo modimo re a elellwa lengolo le boletse goba magola a tshimo ya koro a tla tlangwa mangata pele mme a se a tlangwe mangata ba itheile mabitso a nyefolang a sa bapeng le bona ruri le gona ga a bape le kereke ke diloje e seng dikereke e nngwe fela gara tsona ntate mme yona ke eo e swetseng mme ke a rapela ntate tsotlhe re di bona jwale ditlangwa ngata ya mollo wa bomo ya thomo ka pele ke a rapela morena gore o tle o dumelele koro go nona e be boima a ba sena morena re ke re gole mme re tšhabise lesedi re tshwane le jesu e ka re ga ke sa etse seo modimo a di tlhokileng go nna go di etsa e ka beba ga ke na bophelo ka go nna empa e ka re ga modimo o bua mme o bontsha bophelo ba gae ke bona bo ipuelelang a ba sena morena ke neela molaetsa ona go wena le gore o tle o tlhokomele le go tlhagisa mašome a dikete morena kapa bana ba gago botlhe ba rerilweng pele efangeding ka jesu kriste eo e leng lentswe ke rapela ka lebitso la hae amen ke a morata ke a morata go ba a nthatile pele o le fe Tipulo koya fa Calvary.
I'm going to ask the question.
Kitlo botsa potso. Baba kae le tsholeng le bonwang lena mona. E leng ditho tsa kereke e golo ena entle. Ka pantlo ya batho kirialo. Nalong ena ya o rapela. Ba dumelang ka pelo yohle ya lona. Bophelo ba hao bo phetisa tlhoko. Wena ya Bibele le ya Modimo. Mme o dumela hore ka o sheba bophelo ba hao le ka o bona ka moo moya o tsamayang ka wena. Hore o dumela lentswe le leng le le leng ka moo le ngotsweng. Mme bo wa le boloka. Wa le dumela na Modimo a o hlonolofatse. A ke a baballe moya wa hae hodima lona ka mehla. Le o metswalle ya ka e taping. Ya ka le kabe le bone le tshule lena bosiung bone. Ke a kgolwa dipersente tse 90 tsa batho di ne di phamise matso a tsona. Di re di dumetse mme ba etse Bebele hloko. E seng seo kereke e se buang, seo Bebele e se buang. E seng seo lodge e se buang, seo Bebele e se buang. Mme ba bona bophelo ba Kreste bohadima. Kara yona le a tseba matsatsing a fitileng pele ba sibulla dikhibidisi sefuthi sa gauta se ne se batola gauta ka noto le kilela utlwa taba eo ke a kgolwa pele e fetisetswa go sechibidisi ga e batola mme gauta ke matherialo o boima ka go fetisisa e feta loto ka boima mme nkile ka gotlhapisa nakwana e seng kae mme o kaga lehlabathe matlhatswetsong mane mahota teng ebe o gotlha lehlabathe ka matso a gago o ntano butswela ka mokgwa o mme lerole le dintho efe di tla fefoa majwe empa gauta ka ga e le boima e itshalela mono mme ga o thonaka gauta eo e pitikile gara lerole le le ngata ebile le se le kgomaretse gagolo mme ga e sale le bokelelana godima yona mengwageng ena yotlhe ya volcano e humetswe ke seretse le dintho tsotlhe tshepe ya pyrite mme ebile e tswakane le dimatheriale tse dingwe mobatodi o ne a kotsa kgwabi ena ya gauta mme a e batole a nto e phetola a e batole a e phetole go fitlhela dithole tsotlhe di tswile go yona mme ne a letseba ka moo a tsebileng gore dithole tsotlhe di tswile go yona o ne a bona tshobotsi ya gae e gadimisitswe ka gara yona le modimo o sebetsa kereke jwalo o batola tumelwana efe le efe mokgatlho ofe le ofe wa bodumedi setlhomathiso sefe le sefe se ntsweng ke motho go fitlhela a bona bophelo ba gae ka sebele bo gadimisitswe ka wena e ka re ga ke sa etse mesebetsi ya ntate wa ka le seke la dumela go nna le ya bona ga e ba taba e reretsweng kereke bophelo ba kreste bo sa gadime ka wena o seke wa ema ka kgutso ga e ba o e se o fumane mamelelo maatla dintho tsena tsotlhe le boitshwaro le dintho le borapedi le lerato la boena le dintho tsena tsotlhe tse tlhokwang go wena o sa tsotele se o sientseng go sa tsotlhele na o hweleditse ga kae o ingodisitse le dikereke tse kae o itlhomme masiba a makae o seke wa eetsa o emele ntho ya magonthe go tswa pelong ya gago o ka kgona go tshwarela go fitlhela o fumane lerato la boena pelong ya gago le a ba ka tlhotha setlhatlha sa ditedu lephakong le leng o ka sokolola lerama le leng ka mosa le a bona go fitlhela melemo eo go sa tsotele seo ba se buang go wena e ne re ga ba kwaela sefatlhego sa gae ka lesela mme ba mo bata tlhogong gatho jwale ke boleletswe gatho o moprofeta jwale ba ruta lesela ba le tlosa go yena mme e mongwe wa bona a kokositse molamo gatho ke mang gara rona ya o batileng a ko profete o re bolelele ka mantswe ya mang ke gona re tla dumela go ba o moprofeta ga ka tlhamisa molomo wa gae ga o utlwa moporofeta a tlha a tshwere dikarabo tsa malepa afe le afe a o le ka tlhaisang gopola ga se moporofeta ka jeno ba tlameya go tseba eng le eng motlha o tla opelwa ke leino le motlha o tla jewa ke mala le ntho efe le efe ba o bolelela yona yotlhe ga se tlhao ya modimo wa rona eo le shebe baporofeta le shebe jesu le shebe paulosi o ne a otlhe motho ka bofofu mme a tloela setei sa koporo go molele ka nageng ke a kgolwa matla a gae a otla ka bofofu a tapile jesu ya kgonneng go thusa bafu mme gotho lesole la letawa le motshwetse sefatlhego le go lwana le go kgwefa le go ruta tedu sefatlhegong sa gae mme ba mo bata tlhogong ba mo gurumeditse ka sekatana gatho porofeta o re bolelele ya o tlerileng a se ke a tlhamisa molomo wa gae fela le se ke la shebelela basebetsi bana ba masilamose lempe le gopole bampa ba bua fela dolara ya moshakane e bua fela ka ya mannete e e leng teng nqa e nngwe ga o bona nyei ena ya mokgatlho e gola e atleya ka moo go itseng thetso e tla atleya letsong la gae le gopole fela kerekana ya modimo e teng nqa e nngwe e e tlatsitsweng ruri ka moya o galelang ka nnete e ntseng e nyeloa ka lere o seke wa sheba mokgatlho o mogolo ka gara bebele go bua ka kereke efe e golo go feta mongwa wa kereke ya efese ya re ga paulosi a gaola mabopong a godimo a efese a fitlhela kereke ena ka gara yona e le banna ba lesomelemetsenmedi ke gantle mme e le batho ba lokileng botlhe ba hweleditse ba thabile monyakeng bampa ba eso amogeleng moya o galalelang paulosi a re ga leso amogeleng moya o galelang go tlhoa le dumetse ba itsegele ga re a tseba moya o galelang o le teng a re kanthe le kolobeditswe jwang ga e ba e ne e sa etse phapang o itseng go kereke eo mono ba itse re kolobeditswe ke e mongwe wa banna ba bagolo ba kileng ba gata lefatshe joane mokolobetsi ya kolobeditse morena wa rona na e be kolobetso eo ga ya lekana a re tšhee monggadi o tlameya go kolobetswa gape gobane mmuso o kwaletswe ntho efe fela e sele mme ya re ga ba utlwa gona gatho joanne o kolobeleditse pako fela e seng tshwarelo ya dibe a re le dumele go ya tlang ke gore go jesu mme itse ga ba utlwa gona ba kolobetswa gape ka lebitso la jesu kriste ke gantle ka nepo ba ile ba latela lengolo le a tseba kgethelong go seng gona moshe o ne a sa le moralo o a o bone le godimo morago ya ba o tlhoma tente go e bapisa motlha salomone a ne a ga tempele yena o ile a etsang a sala moralo o moshe ka tente a ntse a babaletse lengolo motšheng mme motlha modimo a kenang tempeleng ya gae ya matsatsi ya tetelo tempele ena moya o galelang o ntukiseditse mmele moya o galelang o tshologile ka letsatsi la pentekosta molaetsa e ne e le ona bakang e mo le e mongwe wa lona le kolobeletswe ka lebitso la jesu kriste tshwarelong ya dibe mme le tlang ka nneo ya moya o galelang gobane palelo ena e etseditswe lona le bana ba lona le go ba leng gole bao morena modimo wa rona a tlang go ba bitsa ga o batla go bitsa moreri wa gago ngaka ngaka simon petrosi o ngotse lengolo la phekolo phekolo ya bosafeleng ke yona e e phekolang bakudi ga le dumelela borakhemisi bana ba moshakane ba lekang ka mokgatlho wa bodumedi go e tlatsa ka mokgwa o sele ke ka baka leo ba fumanang le a tseba ga e ba o sa eketse di eketsa lengolo la phekolo gagolo o ka nna wa chefu e ngata gagolo o ka tshoa o bolaya mokudi wa gago ga e ba o sa kenye e lekaneng ka gare o chefu e lwantshang ga o sa etse jalo o keke wa thusa mokudi wa gago ngaka ya gago e tseba gantle fela go ngola lengolo la phekolo mme kreste moya o galelang ke mongodi wa phekolo mme ke ena ya lengotseng o seke wa le eketsa kapa wa le fokotsa go lona moa moriana ka sebopego sa ona fela ke setlhare sa dipabo tsotlhe modimo a letlhonolofatshe le ya morata amen ya morata ya ba anthatile pili liuli fela poloko yaka fatensa kalvari jwale re sa se binela ka marameng jwale sokoloa o tsukutle matso le moaisane wa gao mono o le yena ke mojaki ya fetang ya morata ya morata goba a nthatile pili leolefe soya ke a o leboa moena ke a morata ke a morata goba a nthatile pili leole fela poloko ya ka fate sa calvari ya morata haribine njwale ya morata oba antatile Joale harina mise ni kloza rona, repu ale mashua rona, repa misise matso arona, lemantu arona humo dimu joale, kisa linele za motisa. Retabeti ubale luna mona, harimu khatu wa mudumedi, harina mulao, nkele legato, hau tumeluana, nkele kreste, hau buka, nkele bibele, harimu orisi batu. Empa ke botswalle ka madi a Jesu Kriste a re hlwekisang ho sedumele hohle ho lokile mo jwale ya ya modimo a le hlonolo fatshe le khutle le re etele hape ho ba a ntatile pi ho lokile modisa moena morena abe Modimo a hlonolofatse mi